U-G-W-A-T-I-D-A. Uhvatidan.
Uhvatidan. Dobro jutro. Počinje još jedan jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Srdečno, veliko, a ovoga jutra i kišno, dobro jutro, želim vam Elizabeta Arsenjević. Baš tako, kišno jutro, gotovo u cijeloj zemlji pada slaba do umerena kiša, magla ima na najhladnijem Kopaoniku gde je trenutno minus 1 stepen, a Niš u kojem trenutno kiše nema, ali je oblačno, najtopliji 9 stepeni. Tek za stepen hladnije u Beogradu i Kragujevcu 8 stepeni i u Novom Sadu je trenutno 4 stepena. I u Novom Sadu i u Beogradu i u Kragujevcu pada, kako piše na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša, s tim što bih vam ja rekla da mislim da je ta kiša sad u posljednjim trenucima prešla makar umereno, ako ne i u jaku, kada je glavni grad u pitanju. I takav jedan promenljiv dan, promenljivo vreme, pretežno oblačno, svežije nego prethodnih dana i mesimično s kišom, pa ponegde i s kratkotrajnim pljuskovinama, a na planinama sa snegom, na višim planinama, nas očekuje danas. A temperatura najviša dnevna od 9 na severu do 15 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu danas također kišovito, temperatura najviša dnevna oko 13 stepeni. Što se izlaska i zalaska sunca tiče, sunce izlazi već za manje od 6 minuta, dakle u 6 časova i 9 minuta, zaći će tek u 17 časova i 36 minuta, tako da obdanica danas traje 11 časova i 27 minuta i s obzirom da je danas utorak 7. mart, sve nam ovo kazuje da se svakodnevno bližimo prolećnoj ravnodnevici i onom zvaničnom početku ovogodišnjeg proleća. A ono o čemu se također bližimo na početku jutarnjeg programa jeste početak naše prve informativne emisije. Sa mnom u studiju je već kolega Čede Salković. Dobro jutro, Čedo.
Dobro jutro.
Šta ima novo, koja je prva vest? Kopaonik Biznis Forum.
Ekonomija.
Ekonomija.
Prve veste, da kažemo, više vesti.
Dobro, Čedo, kako na tebe utiče ova kiša? Da li si ti jedna kišna glista od čoveka ili...
utiče da izaziva posvana.
A, dakle, nisi kišna glista, neživnošna kišu, dobro. Dakle, dvoje voditelja koji baš neživno na kišu, odnosno kada kiša pada, sa vama danas do 9 časova, Čedomir Sapović u informativnom delu jutarnjeg programa i Elizabeta Arsenović u ovom magazinskom. Pa sad, potrudit ćemo se ne samo da se nas dvoje probudimo, nego i da sve vas probudimo. Za početak možda će za mnoge biti potpuno dovoljno da čuju vesti, jel, u jutarnjem dnevniku, pa odmah da se trgnu i probude. Što je svemu jutarnji dnevnik pred nama.
Šeste časova i pet minuta. Počinje jutarnji dnevnik, sledi pregled najvažnijih vesti. Na Kopaoniku oko 1000 učesnika Biznis foruma raspravlja o programu ekonomskih reformi u Srbiji. Nemačka kompanija Continental u Subotici otvara novu fabriku. Komitet ministara Saveta Evrope raspravljaće o slučajima nestalih beba u Srbiji. poseti Bujanovcu i Preševu albanski predsjednik Nišani. U Srbiji oblačno sa kišom, temperatura od 9 do 15 stepeni. Program reformi za Srbiju, šta se može naučiti iz prošlosti i koje su rješenja za budućnost, teme su 24. biznis foruma koji je otvoren na Kopaoniku, na skupu koji organizuje Savez ekonomista Srbije i Udruženje korporativnih direktora Srbije učestvuje prema najavama organizatora oko 1000 stručnjaka, visokih državnih zvaničnika, predstavnika akademske zajednice i korporativnog sektora iz zemlje, regiona i sveta, javlja Nataša Ćimović.
O stanju u državnoj kasi, dinaru i makroekonomskoj stabilnosti govorit će ministar financija Dušan Vujović i guverner Centralne banke Jorgovanka Tabaković. MMF i Svetska banka će također iznesti svoje viđenje o fiskalnoj konsolidaciji, o onome šta je urađeno, ali i šta nije, sa kojim reformama se kasni i zašto. U oči dolaska na Kopaonik, šef misije MMF-a za Srbiju, James Ruffy, je konstatovao da su u Srbiji plate, kako je rekao, bolno niske, ako se naravno upoređuju sa zapadnoevropskim standardima. Da bi se to promenilo, potrebno je da ekonomski rast bude znatno brži od 3%, kaže Ruf. Premijer Vučić je, kao što znamo, već najavio ove godine značajnije povećanje plata u javnom sektoru i penzija, jer Srbija beleži suficit. Šta će MMF na to reći, verovatno ćemo čuti neki stav ovde na biznis forumu pre zvaničnih pregovora o toj temi.
Tokom 3 dana trajanja foruma do 9. marta forum je mesto susreta ambasadora Rusije, Nemačke, Švajcarske, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Holandije. Kratkoročne makroekonomske perspektive Srbije su pozitivne, ali i rizici i strukturni ekonomski izazovi ostaju, saopštio je Međunarodni monetarni fond na kraju posete Srbiji delegacije predvođene Jamesom Ruffom. Ocjenjeno je da je ekonomski program Srbije dao dobre rezultate, da je rast bruto domaćih proizvoda prošle godine dostigao 2,8%, u povećanje investicija, izvoza i zaposlenosti. Istaknuto je da su fiskalni pokazatelji bolji od ciljanih, da je deficit smanjen na 1,4% BDP-a, da je javni dug pao na 74% BDP-a, da nezaposlenost ima trend pada, kao i nenaplativi zajmovi u bankarskom sektoru. To potvrđuje i glavni ekonomista Svetske banke Lazar Šestović.
Glavna vest nakon ove posete MMF-a jeste da je budžet bio veoma dobroj situaciji u 2016. godini. Došlo je do značajnog smanjenja fiskalnog deficita. Očekuje se da konačna cifra bude 1,4% bruto domaćeg proizvoda. To je jedan od najnižih nivoa u posljednjih 10 godina i to je bio jedan od prvih faktora kako bi konačno mogli da vidimo da je krenulo do smanjenja javnog duga kao učešće u BDP-u.
Svetska banka ocenjuje da je budžet u veoma dobroj situaciji, ali da nema smanjenja, odnosno rasterećenja budžeta kada je reč o preduzećima u restrukturiranju i javnim preduzećima. I upravo su ona glavni izazovi za vladu u ovoj godini, kaže Šestović.
Sve dok mi imamo preduzeća kao što su Petrohemija, MSK, Zotara i tako dalje, oni ometaju rast privatnog sektora. Oni su korisnici velikih subvencija, oni dobijaju razne neke oproste, plaćanja poreza i tako dalje, i onda sve to onemogućava privatni sektor da raste brže. U ovoj poseti MMF-a, kao i u našem stalnom dijalogu sa predsjednicima vlade, mi smo se upravo bazirali na rešenja za ta preduzeća. Naime, ta preduzeća predstavljaju veliki teret za budžet Srbije. Preko 1 milijardu evra godišnje dobijaju u nekoj formi pomoći, tako da se sada očekuju mnogo agresivniji, značajniji koraci u pronalaženju nekog konačnog rešenja za njih.
Ova godina je presudna da se ta konačna rešenja i donesu, to navodi MMF, a sa takvom ocenom je saglasan i Fiskalni savet. On u svojoj analizi ističe da rizik za budžet predstavlja loše poslovanje javnih i državnih preduzeća i da dobre ekonomske trendove treba iskoristiti upravo za sprovođenje strukturnih reformi. Jedno od preduzeća koje su problematične, na koje ukazuju MMF i Svetska banka, je rudarsko-topioničarski Basen Bor. Vlada je blizu dogovora sa jednim od najvećih kineskih rudarskih kompanija o preuzimanju tog basena. U Ministarstvu privrede RTS-u je potvrđeno da vlada s kineskim investitorom intenzivno razgovara oko rešenja za RTB, po sličnom modelu kao za Železaru Smederevo. U Ministarstvu privrede još ne žele da otkriju sa kojom kompanijom pregovaraju, ali su se kroz medije provlačile spekulacije o zainteresovanosti kineskih grupacija Liten i Power China. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac rekao je da za sada može samo da potvrdi da su razgovori u toku, iako je vlada krajem prošle godine raspisala tender za izbor profesionalnog menadžmenta i savjetnika u upravljanju za RTB. Ekonomist Ivan Nikolić smatra da ne bi trebalo da bude dileme oko toga koje rješenje je bolje za budućnost Borskog basena.
Strateški investitor ima mnogo prednosti u odnosu na finansijski investitor ili klasično upravljanje koje smo imali u Železari Smederevo u jednom momentu. Strateški investitor donosi pre svega tržište i donosi tehnologiju i mnogo efikasnije upravljanje.
Iako je RTB Bor prošle godine prošao kroz proces unapred pripremljenog programa restrukturiranja, tokom koga mu je otpisano oko milijardu evra starih dugova, ove godine budžetom predviđeno još oko 2 milijarde dinara subvencija za tekuće poslovanje. Prema podacima Fiskalnog savjeta RTB i dalje dugove nisu oko 40 miliona evra. Nikolić međutim podsjeća da je država i ranije tokom privatizacija pristajala da preuzme dugove strateški važnih preduzeća.
Ne vidim problem da se to dogodi i ovaj put, pogotovo što RTB Bor je bio i još uvijek je veliki teret pre svega za poreske obveznike Srbije jer generiše gubitak, a čini mi se da u nekom srednjem roku sopstvenim snagama teško da možemo da popravimo njegove performanse u meri da i ovaj istorijski dug saniramo.
Ekonomista Saša Đogović smatra da će građani, odnosno poreski obveznici, u svakoj varijanti vraćati dugove RTB Bora. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je ipak najvažnije to što u ovom slučaju nije reč o kupovini, već o preuzimanju, zbog čega bi bilo dobro da do toga dođe u što skorije vreme. RTB trenutno zapošljava oko 5000 ljudi, procenjuje se da su dugovi kompanije oko 300 miliona evra, te da ih treba otplaćivati narednih 8 godina. RTB Bor je u grupi preduzeća čije poslovanje budno prati misije Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je ranije zauzeo stav da je u RTB-u najvažnije sprečiti novo nagumilavanje gubitka i dugova u socijalno odgovorno rješavanje pitanja viška zaposlenih. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić treba krajem mjeseca da posjeti Kinu i očekuje se da će jedna od tema razgovora s kineskim predsjednikom biti upravo RTB Bor. Nemačka kompanija Continental u Subotici će otvoriti novi pogon gdje će proizvoditi delove za automobile. Investicija je vredna 17 miliona evra. Novi pogon se prostire na 12.000 kvadratnih metara i u njemu će raditi 500 ljudi. Premijer Aleksandar Vučić ranije rekao da očekuje da Continental, najveći dobavljač autodelova u svetu, širi poslove u Srbiji i da će kompaniju tome vlada Srbije pružiti podršku.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija proglasila je sinoć Vojislava Šešelja za kandidata za predsjednika Srbije na izborima 2. aprila. Uz kandidaturu je dostavljeno 12.976 pravno valjanih overenih izjava birača da podržavaju Šešelja. Republička izborna komisija je do sada, osim Šešelja, proglasila dva predsjednička kandidata, Aleksandra Vučića i Sašu Jankovića.
Predsjednički izbori 2017.
6:15. Da bi zemlje Zapadnog Balkana prevladale pritiske i izazove kojima su izložene, potrebna im je podrška i ubedljivi izgledi za članstvo u Europskoj uniji, izjavila je u Briselu visoka predstavnica Unije Federica Mogherini. O situaciji u našem regionu raspravljao savjet ministara spoljnih poslova, kojom je Mogherinijeva podnela izveštaj o svojoj poseti, a Zapadni Balkan će biti tema i samita Evropske unije, koji će se krajem nedelje održati u Briselu. Opštine Bujanovac i Preševo pripremaju se za posetu predsjednika Albanije Bujara Nišanija, koja je najavljena za danas. Najprije će razgovarati sa predsjednikom opštine Bujanovac, Šaipom Kamberijem, na čiji poziv dolazi, a zatim i sa drugim političkim predstavnicima Albanaca iz te opštine. Posjet u Preševu će početi u Domu kulture, gdje će za njega biti organizovan kulturno-umetnički program. Posjeta Nišanija Bujanovcu i Preševu ocenjuje se kao istorijska, budući da je to prva posjeta jednog albanskog predsjednika Srbije od 1948. godine, kada je Beograd prvi i posljednji put posjetio tadašnji predsjednik Enver Hodža. Opštine na jugu Srbije, u kojima živi albansko stanovništvo, do sada je posjetio albanski premijer Edi Rama 2014. godine, a 4 godine ranije tadašnji potpredsjednik vlade i ministar inostranih poslova Idir Meta. Komitet ministara Saveta Evrope razmatrat će od danas do 9. marta u Strasburu, dok je Srbija stigla u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju nestalih beba. Taj sud je u martu 2013. godine presudio da Srbija mora da usvoji zakon koji će regulisati procedure u istim ili sličnim slučajevima. Predlog zakona se nalazi u skupštinskoj proceduri, iako još nije formalno stavljen na dnevni red. Komitet ministara Saveta Evrope je u više navrata pozvao Srbiju da usvoji zakon o nestalim bebama, a u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava. Poslanici SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prisustvovat će nastavku sednice tog tela, koja je zakazana za danas, ali neće glasati ni za jednu tačku dnevnog reda, rekao je zamjenik predsjednika predstavničkog doma Mladen Bosić. Još nije poznato kakav će stav zauzeti zastupnici iz SNSD-a, stranke čiji je lider Milorad Dodik. Poslanici iz Republike Srpske mogu blokirati rad Doma naroda i predstavničkog doma. Bosić ocenjuje da se sve to događa pošto je deo Bošnjaka odlučio da jednostrano i bez saglasnosti državnih institucija preda zahtev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. U Skoplju i drugim gradovima Makedonije sinoć su održani protesti protiv promjene ustava i uvođenja dvojezičnosti, odnosno izjednačavanja makedonskog i albanskog jezika. Poručili su iz inicijative za zajedničku Makedoniju, okupljeni su ponovili zahteve za jedinstvenu Makedoniju, a protiv platformi koje su, kako su rekli, napravljene u stranim državama, misleći na deklaraciju albanskih stranaka u Makedoniji. Zatražili su od predsjednika Đorđa Ivanova da ostane pri stavu da ne dodeli mandat za formiranje vlada lideru opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu, koji je uspeo da formira parlamentarnu većinu. Severnokorejska državna agencija je objavila da je poslednje jučerašnje lansiranje 4 balističke rakete bilo trenažna vežba za napad na američke baze u Japanu, navodi France Press. Lider Severne Koreje Kim Jong-un nadgledao lansiranje i lično dao naređenje za ispaljivanje, prenose svetske agencije. U nastavku akcije suzbijanja zloupotrebe službenog položaja u državnim organima, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 47 ljudi u više gradova. Oni se prema saopštenju policije sumnjiče za pranje novca, finansijski kriminal i korupciju. Uhapšeni se terete da su od 2005. godine izvršili više krivičnih dela kojima su budžetima Srbije, autonomne pokrajine, Vojvodine, grada Beograda i drugim privrednim subjektima i fizičkim licima naneli štetu od 1.800.000.000 dinara, odnosno preko 17.500.000 evra. Protiv 19 osoba sumnjičenih za više koruptivnih krivičnih dela podnete su krivične prijave u redovnom postupku, dok se za dvoje ljudi još traga. Slušate Radio Beograd 1, komemorativni skup povodom smrti filmskog reditelja, scenariste i publiciste Lazara Stojanovića biće održan u 14.30 u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, ispričaj za kremaciju na Novom groblju. Lazar Stojanović je najpoznatiji po filmu Plastični Isus, koji je bio zabranjen. U njemu je kritikovao totalitarizam 20. veka, fašizam i komunizam, zbog kojeg je osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu. Bavio se novinarstvom, pozorištem, uređivanjem publikacija i autor je više dokumentarnih filmova. Bio je aktivan u mnogim mirovnim antiratnim organizacijama i pokretima u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji, posebno tokom ratova 90. godina prošlog veka. Na konstitutivnoj sjednici programskog saveta RTS-a za predsjednika tog tela izabran je Milivoje Pavlović, dugogodišnji novinar i profesor na Fakultetu za kulturu i medije. Za njegovog zamjenika izabran je Borka Popović, profesorka u 5. Beogradskoj gimnaziji. Programski savet će nastojati da očuvaju napred i nesporne vrednosti radijskog i televizijskog programa javnog medijskog servisa, rekao je Milivoje Pavlović.
Nema nikakve dileme da će ovaj savjet, odnosno na organe upravljanja i redakcija Radiotelevizije Srbije, negovati kooperativni, a ne neki drugi odnos i da ćemo pokušati da u pojedinim segmentima, tamo gdje je to moguće ili još bolje gdje je to neophodno, napravimo očekivane kvalitativne iskorake. Radio Televizija Srbije kao javni servis ima izuzetno važnu misiju ne samo u informisanju građana, već i u izgradnji visokog stepena tolerancije u pluralističkom društvu, u jačanju odgovornosti za javno izgovorenu reč, pa i stvaranja uslova za demokratsko sučeljavanje različitih političkih, kulturnih, etičkih i drugih stanovišta i interesa.
U sastavu programskog savjeta su Mirjana Maksimović, Tijana Kasper, Želimir Gvardiol, Maja Radović, Ivona Katić, Aleksandar Zagorac, Balša Đogo, Predrag Obradović, Vladan Terzić, Ivan Karl, Snežana Cvetković, Vuk Žugić i Jovanka Todorović-Savović. A u jutarnjem dnevniku na redu je i sport. Danas će u centru pažnje biti prva remaš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Igraće Arsenal, Bayern i Napoli, Real Madrid. Dejan Nikolić.
Revanš mečevi osmine finala Lige šampiona kreću utakmicama u kojima Arsenal i Napoli traže sportska čuda protiv velikih favorita minhenskog Bayerna i Real Madrida. Pred Arsenalom je praktično nemoguća misija, ubedljivo je poražen u Minhenu sa 5-1, tako da će morati da napravi najveći preokret u istoriji Lige šampiona ako misli da izbjegne sedmu eliminaciju u nizu u osmini finala. Napoli također čeka težak zadatak, ali su ipak u nešto boljoj poziciji nego igrači londonskog tima. Real Madrid je u prvom duelu slavio kao domaćin sa 3-1, međutim sigurno je da goste podno Vezova očekuje izuzetno vatrena atmosfera. Dakle, večeras od 20.45 Arsenal Bayern München i Napoli Real Madrid, sutra u istom terminu Borussia Dortmund Benfica i Barcelona Paris Saint-Germain. 14. marta igraće Juventus Porto i Leicester Sevilla, dok će se dan kasnije sastati Monaco Manchester City i Atletico Madrid Bayer Leverkusen. A naš Dejan Stanković zvanično je postavljen za savjetnika predsjednika Evropske fudbalske unije Aleksandra Čeferina. Stanković je preuzeo ulogu savjetnika za razvoj fudbala. On će pomagati nacionalnim savezima na projektima razvoja talenata dece između 14 i 15 godina. U košarkaškoj ABA ligi budućnost je sinoć u 25. pretposlednjem kolu savladala u Podgorici MZT sa 92-61.
Prema posljednjim merenjima najtoplije u Nišu 9 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 8, u Novom Sadu 4 stepena. Ovog jutra je najhladnije na Kopaoniku minus 1 stepen, u većini mesta u Srbiji oblačno ili pada slaba kiša. Danas isto obročno svežije, mestimično kiša na planinama, sneg, najviša temperatura 9 do 15 stepeni, u Beogradu obročno svežije, povremeno sa kišom, najviša temperatura 13 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Bojana Tufegđić, Žarko Bolan, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja, prijetno.
Zašto nema debate o ključnim pitanjima? Znamo li šta su nam prioriteti? Ko nam je elita? Ko su idoli? Talasanje, utorak od 11.05, emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kako zaštititi žrtve krivičnih dela? Koji vidovi pomoći i podrške su na raspolaganju žrtvama, svedocima i oštećenima? Kakva je uloga tužilaštva i službi za pružanje usluga pravne, psihološke i medicinske pomoći? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
6 časova 28 minuta, dobro jutro još jednom od Nataše Mančić, Žarka Bovana, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović, koji će svi zajedno da na talasima Radio Beograda 1 realizuju jutarnji program Uhvati dan, izdanje za utorak 7. mart. I još jednom da kažemo, gotovo u cijeloj zemlji pada slaba kiša. A tamo gdje ne pada kiša, oblačno je i kiša će gotovo izvjesno biti u toku današnjeg dana. Temperature bez većih promjena u odnosu na prethodni sat, minus 1 je i dalje najniža temperatura, toliko je na trenutno maglovitom Kopaoniku, a plus 9 je najviša temperatura, toliko je u Kruševcu i u Nišu. U Beogradu i Kragujevcu i dalje 8 stepeni, u Novom Sadu i dalje 4 stepena. Za svaki slučaj još jednom ovako na početku i jutra i jutarnjeg programa da ponovimo vremensku prognozu za danas u Srbiji. Dakle, danas pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom, ponegdje s kratkotrajnim pljuskovima, a na višim planinama sa snegom. Duvaće slab do umeren vetar, na planinama povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura danas od samo 9 stepeni koliko će biti na severu zemlje do 15 stepeni na jugu i jugoistoku. I u Beogradu danas oblačno, svežije, povremeno s kišom, također i u glavnom gradu danas mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni. A biometeorološka prognoza kaže da nepovoljna biometeorološka situacija može izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje asmatičarima i osobama sa visokim krvnim pritiskom. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. I odmah na početku jutarnjeg programa da vidimo i kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Sutra, dakle u sredu, ponovo pretežno oblačno, hladnije, mestimično s kišom, također i sutra ponegdje s kratkotrajnim pljuskovima, dok se u planinskim predelima i sutra očekuje sneg, te sasvim logično i povećanje visine snežnog pokrivača. Tokom noći i na četvrtak, na severu i zapadu zemlje prestanak padavina i delimično razvedravanje. U četvrtak će biti umereno do potpuno oblačno, u centralnim i južnim krajevima mestimično sa padavinama, dok se u petak očekuje promenljivo oblačno, ali u većini mesta suvo vreme. Dakle, do petka možemo očekivati kišu svakodnevno. E sad za vikend, u subotu suvo i toplije, a tokom noći na nedjelju najpre na zapadu i severu ponovo na oblačenje mestimično sa kišom. To su bile najvažnije meteorološke informacije, a ukoliko još niste bili u prilici da čujete sve ostale najvažnije informacije, tu su naše
vesti jutra.
Kratkoročne makroekonomske perspektive Srbije su pozitivne, ali rizici i strukturni ekonomski izazovi ostaju, saopštio MMF na kraju posete delegacije te organizacije našoj zemlji. Na Kopaoniku oko 1000 učesnika biznis foruma raspravlja o programu ekonomskih reformi u Srbiji. Skup traje do sutra. Lideri Francuske, Nemačke, Španije i Italije založili su se na mini samitu u Parizu za Evropu sa više brzina koja bi dozvolila nekim zemljama članicama Evropske unije da napreduju brže od drugih. Skup je održan u okviru priprema za širi sastanak Evropske unije koji treba da se održi ove nedelje. Severnokorejska državna agencija objavila je da je posljednje jučerašnje lansiranje 4 balističke rakete bilo trenažna vežba za napad na američke baze u Japanu, navodi France Press. A Sjedinjene države raspoređuju modern sistem protivraketne odbrane u Južnoj Koreji u cilju jačanja sposobnosti odbrane od severnokorejskih balističkih raketa, saopštila je Bela kuća. 6:33, bila su to vesti jutra. Sada ćemo slušati Biseru Velecrlić, a onda, kao i uvek, u ovo vreme, podsjetiti se što se sve dogodilo na današnji dan.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da, čudan neki put, teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora. Na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, da, čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Italijanski filozof i teolog Toma Akvinski preminuje na današnji dan 1274. godine. U svojoj filozofsko-teološkoj misli zalagao se za jedinstvo uma i vere, znanje i objave, gde istine uma ne mogu protivrečiti istini vere. Zbog svojih verovanja i učenja, Katolička crkva ga smatra za jednog od svojih najvećih teologa. Filozof i književnik Božidar Knežević rođen je 7. marta 1862. godine. Školovao se u rodnom Ubu i Beogradu na istorijsko-filološkom odseku Velike škole. Strane jezike, sociologiju i filozofiju predavaju gimnazijama u Užicu, Šapcu i Beogradu. Autor je mnogobrojnih naučnih radova, kao i dela misli. Zapis iz biografije Božidara Kneževića.
Verujte mi, gospodine Kneževiću, ja sam već godinama u ministarstvu, ali ovakvu molbu ministru još nisam video.
Ne znam kako to da razumem.
Cela molba jedna rečenica. Molim vas, profesor ste, mogli ste bar malo da je nakitite, da ste samo nabrojali mesta u kojima ste službovali ovih 18 godina. Combien d'enfants avez-vous? Koliko dece imate? Stekli ste, kako čujem, lep ugled kao filozof i prevodilac, a ni jednu jedinu reč niste napisali o tome.
Gospodine, ja se nikad ne žalim na sudbinu i nikoga ne moljaka.
Tek ovaj potpis B. Knežević profesor, bar da ste stavili ponizan. Je ne comprends pas.
Ja želim da budem slobodan čovjek, ne ponizan.
Kuda ćete, gospodine Knežević?
Neću više da vas zadržavam, molba je očigledno odbijena.
Odbijena, kažete? E, vidite, to je i mene najviše iznenadilo. Ovakva molba, a usvojena.
Holandski slikar Piet Mondrian rođen je na današnji dan 1872. godine. Iako su njegove prve slike bile impresionistički pejzaži, u svom umetničkom pristupu Mondrian pravi zaokret i stvara sopstveni pravac, neoplasticizam. Njegov geometrizam, kvadrat koji se ponavlja u različitim bojama, oivičen crnom, učinio je revolucionarnu promjenu u istorijskom toku likovne umetnosti. Kompozitor i pijanista Joseph Maurice Ravel rodio se 7. marta 1875. godine. Ravel je komponovao i pre početka studija na Parijskom konzervatorijumu, koji je upisao sa 14 godina. Suptilnost, bogatstvo i oštrina tonova odlikuju njegove kompozicije stvarane u duhu impresionizma. Najznačajnija Ravelova dela su klavirski ciklus Ogledala, balet Daphne Chloe, kao i kompozicije Španska rapsodija i Bolero. Režiser Stanley Kubrick preminuo je 7. marta 1999. godine. U karijeri dugoj pola veka snimio je niz dokumentarnih i dugometražnih filmova: Odiseja u svemiru 2001. Isijavanje, Paklena pomoranđa, Spartak, samo su neki od Kubrickovih ostvarenja kojima je promenio tok i umetnički pristup sedmoj umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Thank you.
jubilarni koncert, iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici sa prijateljima, Sergej Putilin, tenor, Rusija, Piotr Duboki, bas, Rusija, Nevenko Birkić, Maja Đotijevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Henac, Snežana Babić-Neki, Ivano Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambul RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Bilički, Savo Centar, nedelja, 19. mart u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Do 7 časova ostalo je još 14 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dana. Utorak je 7. mart, a trenutne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova u rasponu od -1 koliko je na Koponiku do +9 stepeni koliko je u Kruševcu i u Niš, u Beogradu i u Kragujevcu trenutno 8 stepeni, u Novom Sadu 4 stepena. Slaba kiša pada na zaista više mesta u našoj zemlji, slobodno se može reći pomalo i na severu i na istoku i na zapadu i na jugu. I upravo tako promenljivo vreme, pretežno oblačno i svežije nas očekuje danas u toku celog dana. Najviša dnevna temperatura, još jednom da kažemo, bit će od samo 9 stepeni koliko će biti na severu zemlje do 15 stepeni koliko se očekuje na jugu i jugoistoku Srbije, a u Beogradu danas najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni. I na ovom mestu da vam saopštimo jedan podatak koji ste možda čuli, možda niste. Građani su do juče, dakle do 6. marta, poslali nešto više od 3.157.000 koverata sa fiskalnim računima ili slipovima za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Prema posljednjim podacima, Pošta Srbije je odštampala i distribuirala ukupno 6.760.000 besplatnih namenskih koverata za nagradnu igru, a građani su na šalterima pošta do sada preuzeli gotovo 5.800.000 koverata. Da podsjetimo, novac za nagradni fond obezbeđen iz republičkog budžeta, a delom i iz privrede, i u tom fondu je i 50 automobila Fiat 500L, 3 putovanja za 2 osobe u New York i 5 putovanja u Pariz, karte za Roland Garros, a izvlačenje nagrade u igri Uzmi račun i pobedi, u kojoj se šalju fiskalni računi, počinje, dakle prvo kolo je u subotu 11. marta. Sledeće su 18., 23. i 31. marta. A mi ćemo, očekujući svakog trenutka da dobijemo izveštaj i o stanju na putevima u našoj zemlji, da počnemo polako da prelistavamo današnje izdanja dnevnih novina. Danas počinjemo prelistavajući novo izdanje lista Danas. Na naslovnoj strani i inače u celom današnjem izdanju Liste danas mnogo prostora se posvećuje Koponik biznis forumu, pa danas donosi i razgovor sa Dejanom Šoškićem, profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu, pod naslovom Rast od 3% u 2017. i teži nego što očekujemo. Čak i da postignemo 3%, to i dalje nije dovoljno da počnemo da sustižemo ostatak Evrope. Po ukupnim investicijama u odnosu na BDP, Srbija je i dalje ispod proseka u regionu, kaže Dejan Šoškić za List danas. A u posebnom dodatku na 16 strana oko Koponik biznis foruma za ovaj list govori i pišu Zorana Mihajlović, koja kaže između ostalog za dve godine Srbija u prvih 20 na Doing Business listi. Ana Brnabić kaže mit je da postoji višak zaposlenih od 75.000 ljudi. Aleksandar Vlahović, prosto je nemoguće da pri ceni bakra od 6.000 dolara RTB Bor koristi državnu pomoć. Zatim Pavle Petrović iz Fiskalnog saveta, vlada mora da se suoči sa najtežim problemima, a ne da ih gura u stranu. I konačno za danas govori i Ellen Goldstein, bit će potrebno 30 godina da se plate u Srbiji približe onima u zapadnoj Evropi. O svemu tome danas u današnjem izdanju što danas, a također na naslovnoj strani List danas beleži na licu mesta, kako glasi nadnaslov, u Vranju uveliko kruži priča o nepristojnoj ponudi naprednjaka. Za 20 sigurnih glasova daju 2000 dinara. Agencija za borbu protiv korupcije odbila da dostavi Listu danas podatke o nekretninama aktualnog predsjednika Srbije. Naslov glasi Nikolić bi da zadrži vilu na Dedinju, a inače Tomislav Nikolić je još 98. kao potpredsjednik vlade Srbije dobio države stan od 186 kvadrata na Novom Beogradu. Danas se saznaje delegacije Evropske unije u našoj zemlji ostaje bez čelnog čoveka. Michael Davenport odlazi iz Srbije na novu dužnost. Naslovna strana Lista Blic pod nad naslovom, da tako kažemo, Blic istražuje kako će izgledati trka za glasove 2. aprila. Ko im radi kampanje? Vučić unajmio Izraelce koji su sarađivali sa Netanjahom. Kod Jankovića kreativu radi reditelj Milutin Petrović. Saša Radulović samo smišljava nastupe, ne planira spotove, a Vuk Jeremić plaća američkoj firmi koja je radila i za Trumpa. Također na naslovnoj strani Lista Blic, slovački fašizam, kako piše Blic, srpski radnici idu u čoporima, ekskluzivni paparaco, a da, to je jedan drugi naslov, nego da se vratimo na ovu Slovačku, ovo je zaista skandal, kako piše Blic, naši gastarbajteri na meti slovačkih medija i lokalnog stanovništva. Srbi su nepristojni i šetaju u čoporu. Slovačka definitivno nije obećana zemlja za srpske gastarbajtere, pošto su se posle nehumanih uslova života i rada suočili i sa fašističkim porukama lokalnog stanovništva usred Evropske unije. U ambasadi Srbije u Slovačkoj ističu da prate situaciju i pisanje tamošnjih medija, ali da će reagovati zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova. Podsećanje radi, ambasador Srbije u Bratislavi imao je pre desetak dana sastanak sa slovačkim ministrom rada Janom Richterom, tokom kojeg su konstatovali da problem predstavljaju agencije koje posreduju zapošljavanju i zloupotrebljavaju srpske građane. Više blizu. Prelazimo na večernje novosti koje se također bave izborima i koje između ostalog pišu nema kampanje bez najmanje pola miliona evra. Međutim, ubedljivo najveći naslov i najveća slika na naslovnoj strani današnjih novosti pod nadnaslovom novosti otkrivaju Putin šalje MIG-ove 29 i to na dan agresije NATO. Ruski lider potpisaće ukaz o isporuci aviona tokom susreta sa Vučićem, a letelice stižu preletom preko država alijanse ili transportnim Iljušinom. Pišu, dakle, današnje večernje novosti. A također novosti saznaju, napadača na slavnog boksera našli posle dve decenije. Pravda, kažu, zadovoljena, osumnjičeni za pokušaj ubistva Antona Josipovića, dobitnika zlatne medalje u boksu za Jugoslaviju na olimpijadi u Los Angeles 84. pronađen posle gotovo 20 godina u Jagodini. I današnja politika, naslovna strana, Evropska unija u više brzina ka spasenju ili raspadu. Francuski predsjednik François Hollande, svestan otpora unutar Evropske unije, smatra da je ta ideja neophodna, inače će Evropa eksplodirati, kako piše politika, i prenosi 5 mogućih scenarija za spas Evropske unije. Održavanje postojećeg stanja, ništa zajedničko izuzev tržišta, Evropska unija u više brzina, ko želi više, učestvuje više, manje zajedničkih nadležnosti, veća efikasnost i 5. scenario, više zajedničkih nadležnosti. Dakle, o tome današnja politika i politika na naslovnoj strani, elektronski recepti umjesto papirnatih, lekari će pacijentima prepisivati terapiju za 6 mjeseci, koji će moći da podižu jednomjesečno samo na osnovu zdravstvene kartice i bez ponovnog odlaska kod doktora. Ovim se bavi politika, ali odmah da najavimo da će se ovim baviti i naš jutarnji program posle 7:30, kada će naš sagovornik telefonom biti i Miroslav Pevac iz Ministarstva zdravlja Republike Srbije, pa ćemo biti u prilici da mu postavimo nešto više pitanja u vezi sa skorim uvođenjem elektronskih recepata umjesto papirnih. Politika na naslovnoj strani također, Kosovo na mala vrata dobija vojsku, albanski poslanici Kosovske skupštine planiraju da ove nedelje bez Srba usvoje izmenu zakona kojom bi kosovske bezbednosne snage dobile veća ovlašćenja, piše današnja politika između ostalog. Do 7 časova ostalo je još 4 minuta. Kao što sam najavila, stigao je izveštaj o stanju na putevima. Trenutno u većem dijelu naše zemlje pada slaba kiša, to sasvim sigurno utiče na vožnju, obratite na to pažnju, a da čujemo na šta će još da vam skrene pažnju, Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas prema rečima meteorologa očekuje osjetni pad temperature, kiša i nepovoljni uslovi za vožnju. Kiša, mokri i klizavi kolovozi će tokom dana pratiti vozače, naročito na području severne i zapadne Srbije, dok se u planinskim predjelima na putevima koji vode ka Zlatiboru i Kopaoniku očekuje umeren snijeg. Zbog najavljenih padavina širom zemlje savjetujemo više opreza za volanom. Držite veće odstojanje od vozila ispred vašeg, ne ulazite u rizična preticanja i na put ne krećite bez obavezne zimske opreme. Pored mokrih kolovoza i usporenog saobraćaja, upozoravamo vozači na opasnost od odrona na koje treba računati na putevima pored Ibra i Drine, mogući su u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a vozite oprezniji na Đerdapskoj magistrali, na putevima kroz Stenske useke, kao i onim koji vode u planinske predele. Dodatnu opasnost u vožnji predstavljaju i sva oštećenja na kolovozu koja su ispunjena vodom, ne vide se, a mogu i tekako da utiču na bezbednu vožnju. A iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da posebnu pažnju obrate na onim deonicama na kojima se izvode radovi. U toku su radovi na državnom putu prvog A reda na deonici od Horgoša ka Novom Sadu, gde se zbog radova na petlji Subotice jug i izgradnji naplatne stanice saobraćaj preusmerava sa desne na levu saobraćajnu traku. A od danas pa do 10. marta u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na državnom putu prvog A reda na deonici od petlje Mali Požarevac do petlje Vrčin u smeru Niš-Beograd. Za vrijeme trajanja radova za saobraćaj će naizmenično biti zatvorena krajnja leva i srednja saobraćajna traka. Također danas zbog radova u okviru projekta Zida za zaštitu od buke na autoputu na deonici u zoni KBC Bežanijska kosa u smeru Beograd-Šid, u vremenskom periodu od 7 do 17 časova za saobraćaj će biti zatvorena desna zaustavna saobraćajna traka. Pa apelujemo na vozače da prolaskom kroz ove deonice uspore i vožnju prilagode prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja do 20 minuta. Podsjećamo vozače da ukoliko naiđu na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, koji su vrlo česti zbog ovakvog vremena, budu strpljivi i ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja kolona. Posebnu pažnju treba obratiti na putevima u naseljenim mestima gdje je veće prisustvo pešaka, jer su oni ujedno i najugroženija kategorija u saobraćaju. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amcs.org.rs.
7 časova ostao još jedan minut, a tačno u 7 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i uopšte na našem programu, kao i uvek posle gonga, najnovije vesti.
Tačno je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kratkoročne makroekonomske perspektive Srbije su pozitivne, ali rizici i strukturni ekonomski izazovi ostaju, saopštio je Međunarodni monetarni fond na kraju posete Srbiji delegacije MMF-a. Šef misije James Roof pohvalio je postignutu fiskalnu stabilnost i ukazao na potrebu nastavka strukturnih reformi i pronalaženja rešenja za preduzeće u restrukturiranju. Opštine Bujanovac i Preševo pripremaju se za posetu predsednika Albanije Bujara Njišanije, koja je najavljena za danas. Najprije će razgovarati sa predsednikom opštine Bujanovac Šaipom Kamberijem, na čiji poziv dolazi, a zatim i sa drugim političkim predstavnicima Albanaca iz te opštine. Poset u Preševu će početi u Domu kulture, gde će za njega biti organizovan kulturno-umetnički program. Poseta Bujara Njišanija, Bujanovcu i Preševu ocenjuje se kao istorijska, budući da je to prva poseta jednog albanskog predsjednika Srbije od 1948. godine, kada je Beograd prvi i poslednji put posetio nekadašnji predsjednik Albanije Enver Hoxha. Lokalni izbori u Makedoniji najverovatnije neće biti održani u predviđenom roku polovinom maja, jer istekao krajnji rok za njihovo raspisivanje. Lokalne izbore trebalo je da raspiše predsjednik Sobranja Makedonije, koji je, međutim, zbog političke podeljenosti još nije izabran, iako su mandati poslanicima u novom sazivu verifikovani krajem prošle godine. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila je da je situacija u Makedoniji zabrinjavajuća i da bi tamošnja politička i institucionalna kriza mogla da preraste u međuetnički sukob, koji bi se mogao proširiti van granica, a predsjednika Makedonije Đorđe Ivanov još jednom je pozvala da se Socijaldemokratskom savezu Makedonije poveri mandat za sastav nove vlade. Lideri Francuske, Nemačke, Španije i Italije založili su se na mini samitu u Parizu za Evropu sa više brzina, koja bi dozvolila nekim zemljama članicama Evropske unije da napreduju brže od drugih. Jedinstvo ne znači jednoobraznost, rekao je francuski predsjednik François Hollande, koji je bio domaćin nemačkoj kancelarki Angeli Merkel i premijerima Španije i Italije Mariano Rajoyu i Paolo Gentilottiju u dvorcu Versailles kod Pariza u okviru priprema za širi sastanak Evropske unije koji bi trebalo da se održi ove nedelje. Severnokorejska državna agencija objavila je da je poslednje jučerašnje lansiranje 4 balističke rakete bilo trenažna vežba za napad na američke baze u Japanu, navodi France Press. Lider Severne Koreje Kim Jong-un naveo je lansiranje i lično dao naređenje za ispaljivanje, prenose svetske agencije. Sjedinjene Američke Države raspoređuju moderan sistem protivraketne odbrane u Južnoj Koreji u cilju jačanja svoje sposobnosti odbrane od severnokorejskih balističkih raketa, saopštila je Bela kuća. Sport. Igraju se revanš utakmice osmine finala Lige šampiona, Arsenal Bayern iz Minhena i Napoli Real Madrid. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na višim planinama sneg, najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
danas na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za utorak 7. mart, a sada je 7:04 i apsolutno to je to vreme kada poželimo još jednom dobro jutro, ali na poseban način i posebnoj grupi naših slušalaca. Deci, dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Nine Savčić. Lea.
Bio jednom jedan krokodil, veliki i zelen, malo pogrbljen i vrlo, vrlo star. Leo. Tako su ga zvali. Niko se ne seća ko su mu bili roditelji i da li je ikad imao nekog od rodbine. Čak se ni on nije sećao da li je imao braću i sestre. Ali zato svi su vrlo dobro znali da Leo priča najlepše priče. Oko njega se u mramornoj močvari skupe deca i on započne priču. Nikad nije ispričao istu. Mnogi su generacije mladih krokodila odrastale uz njegove lepe rečenice. Umeo je da priča satima. Ja sam se jednog proleća na putu do škole zatekao pored njegove kućice u močvari. Bio je okružen mojim drugarima koji su netremice čekali da saznaju šta će se desiti sa Kraljevićem spremnim da preda krunu da bi od razbojnika povratio svog konja. Priča i Leo leg glasu me omamili toliko da sam stigao tek na 16:00. Dobio sam grdnju u školi i kaznu kod kuće. Nije mi bilo žao. Uživao sam slušajući Lea. Sutradan sam prvo završio sa školom, a onda pošao u goste kod najstarijeg među nama.
Izvinite što vam smetam.
Ništa se nije dešavalo. Leo je nastavio da zvižduće i muti nešto u vangli.
Izvinite.
Rekao sam glasnije. Leo se prenuo, okrenuo i pogledao me iznenađen.
Ništa nisam čuo.
Nasmešio se.
Ti si veoma fin, mladić, kad si tako tih. Hajde, hajde uđi, pravim palačinke.
Izuo sam se i ušao.
Gospodine Leo.
Malo glasnije, slabo čujem. Ipak imam mnogo godina. Priđi, loše vidim. A, to si ti. Vidao sam da si juče bio u publici, a zapamtio sam te po kapi, crvena sa percem, a istu takvu sam imao nekada davno.
Gospodine Leo, da li imate negdje napisane svoje priče?
Nemam. Kad sam ja bio mlad, nije se išlo u školu. Ja ne znam da pišem.
A, tako? Malo sam zbunjen. Sve pričati iz glave.
Da, da, iz glave, iz života, iz snova nekad.
Hoćete li da vas naučim da pišete?
Samo je izletelo iz mene. Leo se okrenuo, dao mi prvu palačinku sa džemom i dugo me posmatrao. U uglu njegovog levog oka rodila se mala suza. Nije pala. Stajala je tu i stajala, a onda se Leo nasmešio i ona je nestala. Tako je počelo moje druženje sa najboljim pripovedačem kog je imala mramorna močvara. Bili smo zajedno učitelj i đak. Ja sam Lea učio da piše, a on mene da smišljam priče i da pravim džem od ranih jagoda. Za manje od godinu dana nastala je velika knjiga. Priče uz koje smo odrasli. Autor je bio Leo.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Časova 13 minuta. Dobro jutro, jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1 vam to želi i saopštava nove temperature prema merenjima u 7 časova. Najtoplije u Kruševcu gde je sada 10 stepeni, u Nišu je 9 stepeni, 8 stepeni je u Ćupriji, Kraljevu, Smederevskoj Palanci i u Beogradu. U Kragujevcu za stepen niža temperatura nego u prethodna 2 sata, u Kragujevcu trenutno 7 stepeni, u Novom Sadu i dalje vrlo uporno 4 stepena. Na severu zemlje i dalje pada slaba kiša, a u ostatku zemlje ima sporadično. No, kiša će u svakom slučaju obeležiti današnji dan, što ćemo sasvim sigurno čuti i u izveštaju, odnosno prognozi, dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas danas u Beogradu i okolini pretežno oblačno i malo hladnije, povremeno sa kišom. Vetar umeren, povremeni jak jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni. U Srbiji je pretežno oblačno, još malo hladnije, mestimično sa kišom. Duvaće umeren, povremeno i jak južni jugoistočni vetar, posle podne i uveče u skretanju na severoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 9 stepeni na severu do 15 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije.
A sada vest o jednoj akciji kojoj možete i vi da se pridružite. Naime, humanitarna akcija Magični doručak, koja ima za cilj da prikupi hranu za 35 škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji, počela je juče i trajeće do 16. marta, a organizatori su Credi Agricole Banka Srbija, Metro Cash & Carry Srbija i nevladina organizacija Banka Hrane. Tokom trajanja akcije kupci će u objektima, dakle, trgovinskog lanca Metro Cash & Carry u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Šapcu, Užicu, Požarevcu i na Paliću moći da kupovinom posebno formiranih paketa Vile do Brile po ceni od 290 dinara obezbede namirnice za decu u školama koje će raspodeliti Banka Hrane ravnomerno prema broju đaka. Početak akcije je obeležen simboličnim takmičenjem u pripremi obroka magičnog doručka, koji su pripremali predstavnici upravo organizatora kao i grada Beograda pa i medija, a dodeljene su i nagrade za najmagičniji, najkreativniji, najukusniji i najzdraviji obrok. U sklopu jučerašnje manifestacije tim kuvara je pripremao obroke za 100 učenika škole Dušan Dugalić. Dakle, ovogodišnja humanitarna akcija Magični doručak do 16. marta, obratite pažnju i ukoliko ste u mogućnosti kupite paket Vile do Brile i na taj način pomozite da se obezbedi hrana, odnosno prikupi hrana za 35 škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji. A u holu Elektronskog fakulteta u Nišu zainteresovani studenti i danas će moći da posete sajam poslova i stručnih praksi, takozvani Job Fair, koji ima za cilj da poveže studente sa kompanijama kako bi došli do prvog posla ili stručne prakse. Zainteresovani će moći da ostvare direktne kontakte sa 24 kompanije koliko ih je prisutno na sajmu i da im ponude svoj CV. Sajam poslova i stručnih praksi Job Fair 9. put zaredom organizuje Udruženje studenata tehnike Evrope BEST Kancelarija u Nišu. Evo što je juče na tom sajmu zabeležio naš Ozren Rašić.
Evo ovaj razgovor koji vodimo ovde na Job Fairu, međunarodnom sajmu poslovne stručne prakse, da započnemo na ovom prvom štandu. Pažno su mi privukli devojke i momci koji su u pidžamama sa nekim kapama da mraze. Šta to znači?
To znači da radimo odakle god želimo, nemamo, znači, potpuno slobodno i radno vreme i prostor kome ćemo raditi. Ideja je pošla od toga što većina nas radi od kuće, ustanemo iz kreveta, popijemo kafu i radimo.
I u pidžamama se
radimo. Pričavamo, sademo ceo dan, tako da odatle ideja da se pojavimo ove godine u pitanju.
Koja kompanija u pitanju?
Apex SQL.
A imali posla?
Najviše tražim developere, tako da sve se može vidjeti na našem sajtu, koje su otvorene pozicije.
Da čujemo i studente koji su došli na Job Fair.
Naravno da nas zanima posao i razne stvari. Gledamo da li možemo ovde u Nišu da nađemo odgovarajuće pozicije za nas, za oblast koju smo završili.
A šta ste završili?
Automatiku, ali eto, imamo neko složeno znanje programiranja, tako da gledamo i sve oblasti.
Kakvi su vaši utisci?
Sasvim dovoljan broj firmi. Mislim su firme zainteresovane da ponude poslove, čak i stručne prakse za nas početnike u svim oblastima.
Devojke koje su došle na Job Fair?
Pa, uglavnom smo ovde zbog prakse i zanima nas dosta volontiranje i smatramo da su ovi štandovi dosta korisni jer nam daju dosta informacija.
Veoma mi je drago što se ovo ovako organizuje zato što je veoma korisno za mlade ljude koji završavaju fakultete, ali kao takođe za studente, jer mogu da se informišu o tome šta ih čeka, kako da dođu lako do posla i slično, ili do volontiranja.
Ne treba sedeti kod kuće, već treba tražiti posao.
Naravno.
I to još dok su studiju to.
Pa mora.
Evo mi pored štanda gde se, boga mi, najveći broj studenta okuplja.
Ovo je trenutno štand
član firme Pazi. Naša firma se bavi raznim softverskih hardverskih rešenja. Glavni produkt nam je rulet i online igrice. Pored toga bavi se izradom semafora za sportske hale, kao i reklamnih displeja svih tipa color ili u dve boje.
To je kompanija koja je sama učinila dosta toga da je poznata i u svetu i da je jedan od značajnih izvoznika, tako?
Jeste, mi poslujemo sa većinom evropskih država, sa razmežom u Africi, u Aziji, tako da se širimo. Trenutno je plan za Južnu Ameriku, ali vidjet ćemo.
Vaši semafori se nalaze, Boga mi, u svim sportskim halama.
Da, i u Areni, Pionir, Spence.
Dobro, ima li posla za mlade, pošto se ovdje najviše okupuje?
Ima, nudimo prakse za studente završnih godina, pretežno prakse za programiranje, tako da svi mladi koji žele nek izvole, da pošalju CV na hr.fazi.rs.
I za kraj, da najavimo, sajam Job Fair, sajam poslove stručnih praksi za studente u Nišu i danas. Organizator sajma, Katarina Jović. Katarina, šta danas očekuje studente?
Studenti koji juče nisu mogli da posete prezentacije, neke kompanija mogu učiniti to danas. Također, ING Software održava testiranje od 11 do 13 časova i svako ko želi dalje se može prijaviti za testiranje.
Da ponovimo još jedan samo podatak, koliko je kompanija prisutno?
24 kompanije ove godine i studenti ih mogu posetiti i danas.
Hvala vam lepo. Evo, dragi slušalci, danas od 10 časova otvaraju se vrata kola elektronskog fakulteta i drugi dan je sajma poslove i stručnih praksi za studente, internacionalni Job Fair.
Ovo kolega Ozren Rašić koji se javio iz Niša, a u narednih nekoliko minuta mi ćemo najaviti ono što će se danas desiti u Lebanu, a stvar je izuzetno i lepa i važna. Naime, Lebane će danas dobiti knjižaru. To je prva knjižara koja se otvara u okviru inicijative Knjižara za svaki grad, koju je pokrenulo Ministarstvo kulture i informisanja, tako da Lebane od danas tačno u podne u centru grada imaće knjižaru, i to knjižaru Delfi tim povodom. Naša sagovornica telefonom je Tanja Vučković, koja je PR menadžer izdavačke kuće Laguna. Dobro jutro, Tanja.
Dobro jutro vam želim.
Zaista velika, velika i lepa vest, zar ne, posebno za stanovnike Lebana?
Ja mislim da je vest odlična, budući da Lebane nekoliko decenija nisu imale knjižaru. Ova inicijativa to nastoji da promeni, ne samo za Lebane, već i za mnoge druge gradove u Srbiji koji nemaju knjižaru. Ovo je zaista jedna inicijativa koja predstavlja preduslov za razvoj čitalaštva i kulture u lokalnim sredinama, jer kad vi imate jednu knjižaru u gradu, vi možete da računate i na brojne kulturne događaje, vi možete da računate na gostovanje pisaca, vi možete da računate da će deca, da će mladi svratiti u knjižaru, da će se upoznavati sa novim trendovima u književnosti, da će čitati klasike domaće i svjetske književnosti, i vi ste već stvorili preduslov da nešto bude bolje.
Svakako, dakle, u pitanju inicijativa Knjižara za svaki grad, strašno je, ja verujem, Tanja, da ćete se složiti sa mnom, što je uopšte došlo do toga da ta knjižarska mreža bude u toj meri zapuštena, da sad već, kako vi kažete, evo konkretno Lebane, 20 godina, dve decenije nema knjižaru, i tako ih, mnogo je takvih mesta u našoj zemlji, dakle strašno je što se to desilo, ali hajde sad, dobro je da kad moramo već da krenemo iz početka, da smo krenuli iz početka, zar ne? I kao što ste rekli, Lebane je samo jedno u nizu mesta.
Tako je. Znate kako, ovo je 40. knjižara u lancu Delfi. Dakle, Laguna i Delfi se zaista trude da tamo gde su nekad bile pekare, banke, kafići, to se promeni, da ipak imamo knjižare. Knjižare nisu unosan posao, zato se mnoge zatvaraju, ali Laguna i Delfi zaista nastoje da održe tu važnu stvar, ne samo za grad Beograd, za grad Niš, nego mislim da je jedna knjižara mnogo važnija u Lebanu nego 10 knjižara u Beogradu, na primjer. Zato što je to manji grad, to je sredina u kojoj će dolaziti stanovnici okolnih opština i sigurna sam da će tu voditi lepe priče, pre svega inspirisane književnošću, a mislim da je to već jedno lepo negovanje čitalačkih navika kod mladih i posebno kod dece. Dakle, upravo to je negde cilj, da knjižare razvijaju programe za najmlađe, kako bi ih podsticale na čitanje, jer ta navika čitanja koja se stiče u ranim godinama detinjstva ostaje za ceo život.
I baš zato danas u podne, kada bude bila u centru Lebana u ulici Cara Dušana 51, ajde to da kažemo, otvorena knjižara, gosti će biti upravo pisci Ljubovoje Ršumović i Uroš Petrović.
Tako je. Upravo očekujući brojne škole koje će doći danas i pozdraviti goste, odlučili smo da Ljubivoje Ršumović i Uroš Petrović, ja bih rekla, najvoljeniji pisci za decu i mlade, danas posete Lebane. Sa njima će biti i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, tu će biti i predsednik opštine Lebane Zoran Ilić i naravno direktor Delfi Lagune Dejan Papić. Biće to jedna prava mala svečanost, jer ćemo se svi obradovati jednom novom mestu čitanja i razvijanja kulture u Lebanu, u ovom južnom delu Srbije.
Najlepša hvala, Tanja, i želimo lepo otvaranje, pravi mali praznik, sasvim sam sigurna, za stanovnike Lebana danas u podne, kada bude bilo otvorena knjižara Delfi, prva knjižara koja se otvara u okviru inicijative Knjižara za svaki grad. Naša sagovornica bila je Tanja Vučković, PR menadžer Lagune. 7:25.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Najzred samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na dan, oni ti osmeh i služe na ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, ti se straže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talak, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidi se za svatko kaže isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da prođe. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisu svaku noć i svaki dan.
Okupiran hodom, metre misle ležim svojim mislima i mašom od starosti ja bežim, ama pobjegao bez pare, jer mene lično sledi, moje tijelo je u ključu, a memorija bledi, ali sam malo to. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bi, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da spudi, ostavljaju svoje, zato grči mi se patra, moj intelekt ona. U nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisu svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, ti se straže. Igre su mi su kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže baca. to se zove bolja. I sada znaš kada počinje da boli, sino ne spako odnos ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe visi svaki noć i svaki dan. Svaki noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, sino ne spako odnos ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe visi svaki noć i svaki dan. Svaki noć i svaki dan. Svi se traže.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Skills, 17. Mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu.
A vi koji ste dugo čekali. Priča o nama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Biti normalan. 25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koje teškoće donosi treće životno doba i koja su moguća rešenja? 8. mart, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Sedam časova 32 minuta.
Vesti jutra.
Balkan lako može da postane šahovska tabla za zakulisne igre velikih sila, izjavila je na sastanku šefova spoljnih poslova Evropske unije visoka predstavnica za bezbednost Federica Mogherini. Mogherini je izjavila i da je situacija u Makedoniji zabrinjavajuća. Predsjednika Makedonije Đorđe Ivanova još jednom je pozvala da Socijaldemokratskom savezu Makedonije poveri mandat za sastav nove vlade. Opštine Bujanovac i Preševo posjetit će predsjednik Albanije Bujar Nišani. Poseta se ocenjuje kao istorijska, budući da je to prva poseta jednog albanskog predsjednika Srbiji od 1948. kada je Beograd prvi i posljednji put posjetio tadašnji predsjednik Enver Hoxha. Na Kopovniku je počeo 25. ekonomski biznis forum. Na skupu će biti reči o ekonomskim reformama i budućnosti Srbije. Forum traje do 9. marta. Sport. Igraju se revanš utakmice osmine finala Lige šampiona, Arsenal Bayern München i Napoli Real Madrid. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na višim planinama sneg. Najviša dnevna temperatura od 9 stepeni na severu do 15 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. Trenutno u Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu 7, u Beogradu 8, u Nišu 9 stepeni. 7:36, jutarnji program Radio Beograda 1 i sledi najavljena tema, razgovor sa Miroslavom Pevcom kojem želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
U pitanju je specijalni savjetnik ministra zdravlja za informacione sisteme, ili informacijni sistem, kako se kaže gospodine Pevac?
Integrisani zdravstveni informacijni sistem Republike Srbije.
Dakle, u jednini. A tema su elektronski recepti, dakle, od juče se o tome mnogo govori, očekujemo ih krajem maja ili početkom juna i to bi trebalo zaista ovako kako se sada najavljuje da napravi zaista pravu revoluciju i to u najpozitivnijem smislu reči kada je izdavanje recepata u pitanju. Dakle, nema više posebno za hronične bolesnike onog svakomesečnog odlaska kod ordinirajućeg lekara, čekanje u redovima samo da bi se ispisali novi recepti, sve će to od dakle maja ili eventualno početka juna biti mnogo, mnogo jednostavnije i za lekare i za pacijente, je li tako?
Upravo ste tačno rekli.
E sad, dajte da čujemo malo više detalja. Vezano. I sve je to vezano zapravo za nove ove elektronske zdravstvene knjižice. To nam je omogućilo, odnosno će nam omogućiti upravo ovo o čemu sada govorim.
Pa, koliko će nova zdravstvena knjižica tu pomoći, nisam siguran. Međutim, ovaj projekat što mi radimo, on će rešiti taj problem. Recepti će se generisati u domovima zdravlja, bit će na jednom centralnom računaru koji će biti dostupan svim apotekama, znači 3000 apoteka bit će umreženo bez obzira da li su privatne ili društvene. Bitno je da one imaju potpisan ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i pacijent je posle prepisivanja od tog elektronskog recepta u domu zdravlja, on samo treba da ide u najbližu apoteku i da...
A sa čim, gospodine Pevac?
Pa sa zdravstvenom knjižicom, to je
Znači, ne mora biti elektronska, izvinjava se.
Ne mora biti elektronska, s obzirom da će i dalje važiti i jedna i druga zdravstvena knjižica, pogotovo za kategorije starijih lica koje imaju to doživotno praktično. Da li će oni biti u mogućnosti za mene ili neće biti u mogućnosti, uglavnom sredstva identifikacije i dalje i jedna i druga zdravstvena knjižica, mada bi bilo najbolje kada bismo svi imali novu zdravstvenu knjižicu.
Drugim rečima, dakle, u junu pacijent ode kod svog lekara i kaže, evo, ja sam došao za lekove, lekar u kompjuteru unese sve ono što je standardna terapija tog nekog, recimo, koji je hronični bolesnik i taj, ukoliko ne dođe do promene njegovog zdravstvenog stanja, nema više potrebe do kraja godine da ide kod lekara za recept. Je li to prostim rečima tako govoreći?
Upravo tako, generiše se nekih 6 elektronskih recepta, ja ih zovem virtuelnih, oni imaju svoj dan kada, od kada počinju da važe, znači ne može unapred, nego baš na dan kada, kada je vreme njegove realizacije, pacijent odlazi u apoteku, podiže lekove i na taj način se taj recept evidentira, odnosno završava.
Ista je situacija i sa onima koji nisu hronični bolesnici, nego imaju neku zdravstvenu tegobu, je li tako?
Da.
Znači, na potpuno isti način, bit će im prepisano elektronski, oni odlaze u apoteku, jednu od ovih 3000, što privatnih, što državnih, koji su u sistemu RFZO, je li tako?
Da.
I apotekar će već na osnovu zdravstvene knjižice, bez ikakvog papira, sve to vrlo važno da isteknemo zbog naših slušalaca, posebno starih, znati koji recept treba da mu, odnosno koji lek treba da mu izdaju na osnovu recepta koji će čitati na kompjuteru.
Da, na ekranu računara prikazuju se svi nerealizovani recepti jedan po jedan, apotekar odnosno farmaceut pristupa realizaciji recepta kao da ima i papir, samo u ovom trenutku neće unositi, znači skrati i taj postupak zato što će biti elektronska evidencija, a društvo će dobiti dve benefiti, to moram da vam kažem. Dobit će benefit zato što su ogromne uštede, znači inicijalno 2 miliona evra na godišnjem nivou.
Zašto je to ušteda? To je samo za papir i toner?
Papir, pazite, sam recept se ne štampa na običnom papiru. To je papir koji je prošao prethodnu obradu u Zavodu za izdavanje novčanica. I on ima, ima osobinu vrednostnog papira. Samim tim što je on vrednostni papir, on je skuplji nego običan papir.
Da.
Ali ona druga benefit koja je mnogo značajnija, sada će lekar opšte prakse imati mnogo više vremena da posveti pacijentima.
Rekao biste, gospodine Prevac, da lekari prosto jedva čekaju, evo i današnja politika piše da analiza Nova zdravlja Stari grad ovde u Beogradu pokazuje da je za uvođenje elektronskog recepta za zdravstveni sistem važno, jer su lekari preopterećeni pacijentima koji dolaze samo zbog propisivanja terapije. Pa kažu, od 200 do 300 pacijenata mesečno kod svakog izabranog lekara dolazi samo zbog recepta.
Pa nešto vam kažem, mi imamo evidenciju, u prosječno jedan lekar opšte prakse dnevno izda 60 recepta. E sad možete misliti koliko je to opterećenje i za lekara i za sestru da se ta administracija uradi.
A imaćemo još jednu dobit, da tako kažemo, konačno ćemo imati evidenciju koliko se lekove izdaje, da li se previše lekove izdaje, koji se lekovi najviše izdaje, ili tako?
To je sada stvar struke, znate. I do sada je Republički fond za zdravstveno osiguranje imao te podatke. Da li je on njih obrađivao, da li je on vršio analize, meni to nije poznato, ja sam
informatičar.
Školice, da.
Da.
Ali apsolutno mi, mogu da vam kažem, i na osnovu do sada prikupljenih podataka, a u sistemu imamo preko 30 miliona recepata trenutno od kad je počeo IZIS, mi već možemo da izvodimo određene zaključke, da kažemo i stručne prirode, tako da ja se nadam da će ti podaci pomoći da struka dođe do pravih zaključaka, odnosno da vidi kako bi to moglo stanovništvo da se pomogne na jedan organizovan način.
I još jedan podatak, znate ono govor brojki, evo o čemu verovatno niko od nas nikad nije razmišljao, godišnje se piše politika današnje, godišnje se u Srbiji ispiše oko 60 miliona recepata koji se čuvaju u arhivama oko 5 godina. Što znači da u svakom trenutku se čuva oko 300 miliona recepata.
Da.
I to će da ode u istoriju, je li tako?
Da. I zato Republički fond za zdravstveno osiguranje mora da iznajmljuje prostor, znači nema svoj prostor da bi sve to čuvao na jednom mestu tih 5 godina.
Ali sada će to biti na jednom oblaku, da ne kažemo u cloudu, pretpostavljam, je li tako?
Da, to će biti na
kompjuterskom informatičkom oblaku i sve će biti, nadamo se, mnogo bolje za sve nas, mnogo, mnogo bolje. Mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1, naš sagovornik telefonom bio je Miroslav Pevac, koji je specijalni savjetnik ministra zdravlja za informacioni sistem, 7:44. Znate da u ovo vreme u jutarnjem programu je uvek na redu naše pitanje jutra, pa hoćemo i ovoga jutra vama pružiti tu priliku da prokomentarišete ovog jutra upravo ovu temu. Šta vi kažete? Da li se radujete elektronskim receptima? Ajde tako da kažemo, mislite li da će to olakšati život i nama svima kao pacijentima ili potencijalnim pacijentima, lekarima, i da će to zaista unaprediti naše zdravstvo, ajde tako da kažemo. 011-322-5099, 322-5299, to su naši telefoni. Dakle, govorimo o elektronskim receptima koji bi trebalo da postanu naša realnost već od kraja maja, početka juna. Znak da počinje pitanje jutra je uvek istovetan i zvuči ovako.
Pitanje jutra.
Hoće li nam elektronski recepti od kraja maja, početka juna, kada budu bili uvedeni, kao što se najavljuje, olakšati život? Eto, o tome ćemo ovog jutra, kako vi o tome razmišljate. Sad ste bili u prilici da čujete i glavnog čoveka u Ministarstvu zdravlja upravo za sve ove informatičke novosti od elektronskih zdravstvenih knjižica, pa evo sada i elektronskih recepata. Imamo nekoga na vezi, ali tako? Dobro jutro, a tu se...
Znajališ Mihajlo, deda, on će da koristi te elektronske recepte, pošto koristi mi sada, hteo sam nešto još drugo.
Ali vi razumete ovo, ali vama ovo jasno sve kako će...
Jasno, ja već koristim moje elektronske upute.
E, dobro, dobro.
Evo je nešto, htio sam da čestitam praznik Božji mart vama i vašoj porodici i svim ženama koje rade u Radio Beogradu i u Srbiji.
Najlepša je hvala. Dan u napred.
Sve najbolje, budite pozdravljeni.
Također i Vičika Mihajla. Prijetno. Svako je dobro. Hoćemo, dugo ćemo, ako Bog da. 011-322-5099, 322-5299, govorimo u pitanju jutra o elektronskim receptima. Neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav, Milan Topalo vas pozdravlja.
Izvolite, Milane.
Jedno malo sećanje na 98. godinu.
Uh-huh.
Pojavio se jedan Nemac čiji otac Srbin i koji je išao kod nas u Ministarstvo zdravlja, tada je gospodin Tomica Milosavljević bio ministar, jo?
Da.
Koji je ponudio jedan takozvani C-dram, mislim da se zvao program, da se to uradi, to što sada mi imamo. Znači, pre koliko godina?
Pa, skoro 20.
Pa, eto, mi bi bili prvi, on je hteo, kao pošto otac iz odavde, iz Sremira, hteo je da učini to, da mi napravimo to. Međutim, nije došlo do sporazuma.
Bolje ikad nego. Šta da vam kažem?
Tako to ide kod nas. Eto, toliko želim.
Hvala vam, najlepše, prijetno, svako dobro. 011-322-5099, 322-5299. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta da vam kažem, od tih elektronske recepta mislim da će biti slaba korist, kao i od ovih prijava za ove elektronske zdravstvene knjižice.
Što?
Pa evo, recimo Sremska Mitrovica.
Da.
Odete fino na sajt elektronske uprave, pa tamo lepo upišete podatke, ubacite sve brojeve vaše, normalno ono što se traži, a na kraju dole stoji i kaže, hoćete li da vam donese poštar ili ćete da vi to tamo preuzmete. I vi čekirate, hoću reći, označite ono, hoću da mi donese poštar, i čekate od 12. novembra do danas i nema ništa.
Au.
I molim lepo, zovnite na koncu konca fond PIO u Sremskoj Mitrovici, oni se jave, šta je... Kaže, pa niste izvršili ubotu, pa čekajte gospodjo, uvereno, sočekirano je tamo da se donese poštar. Kaže, ne, sanite momenar, pa onda ide da zove tamo nekakvu drugu gospodju, pa ta druga gospodja, pa ona kaže isto, pa znate, pa vi biste trebali da dođete, pa čekajte gospodjo, što će nam onda ovo donošenje poštarom? Pa kaže, znate, nije to preuzeto iz mašine i tako da, ja mislim da će od svega toga biti vrlo slabava ideja.
Eto, nadamo se da nećete biti u pravu, jer ovo bi zaista bilo odlična stvar kada bi ovo s ovim elektronskim receptima zaživelo, kako bi se to sada reklo, na način na koji se najavljuje sada, jer to bi bilo zaista veliko rasterećenje, veliko olakšanje i za lekare, pa i za pacijente, sasvim sam sigurno. Zamislite da više nema svakomesečnog odlaska i čekanja tamo u redu, samo da bi ti neko ispisao jedan ili deset papira, sasvim sve jedno. Jel?
Jeste, u redu je, slažem se za malo, znate što sam ovo svi ispričao?
Da.
Zato što očekujem, kad dođem u apoteku, oni će da kažu, pa nema pala meža, pa ovo si se,
da. Joj, vidjet ćemo šta nas čeka. U svakom slučaju, najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, na vezi je neko ko zove prvi put. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Ja zovem dole okolinu Doljevca.
Izvolite.
Pa slušam za ovi receti elektronski, pa to nas neće pomogne sigurno, mi ljudi će bi ponovo da se i dalje mreju, a ljudi mnogo loše žive, mislim, pogotovo mi na jugu dole.
Da.
I nema, ne vidim ništa boljitak, vidim samo neke lošije stvari se dešavaju dole, ljudi mreju stalno, svaka sela ima po jedan, dva umru dnevno. Nemaju za sakranu ljudi sa sakrane, oni pričaju od neke gluposti tamo, vidim, mitinzi se drže, vode se ljudi od Vranje do Beograda, Beograd do Kruševca, autobusi samo jure, ne znam više šta je ovo. Ovo je stvarno nenormalno. Dačić se zakleo da više nikad neće da se skine sa vlasti. Dačić nije i Žitorđe. Ja sam u Žitorđe daleko 5 km. On je u rođenu...
Dobro, znate šta sad, ja vas izvinjavam se, moram da vas prekinem. Sad ako budemo počeli tako po imence, neko možda nas optuži da se mešamo u predizbornu kampanju. Tako da možemo načalno, ne smemo po imence. Tako da moram da vam skrenem pažnju. Ali razumemo šta hoćete kažete. Potpuno
da
se razumijem.
Da
nemojte sad samo za koga da glasuju i to ne smemo, pošto je počelo ovo predizborno vreme i trajaće tako sve do izbora 2. aprila, ali u svakom slučaju hvala vam što slušate Radio Beograd. Vrlo dobro smo razumeli sve što ste nam rekli. 011-322-5099-322-5299, telefoni Radio Beograda 1, u toku je pitanje jutra, pitamo vas za vaše mišljenje, odnosno nudimo vam prosto ovaj naš radijski prostor da prokomentarišete najavu skorog prelaska na izdavanje elektronskih recepata. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mene interesuje kako će biti raspoređeno to pod kojim apotekama.
3000 apoteka koje su što državnih, što privatnih, samo je bitno da su u sistemu RFZO-a. Evo, to je malo pre rekao.
Ali će te apoteke određivati ili će nam oni to odrediti?
Jer pa ne, to je već određeno. Dakle, sve apoteke koje imaju potpisan ugovor sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja će automatski biti u tom, kako bih rekla, prosto u tom krugu, jel da? Tako da, to je 3000 apoteka u Srbiji.
Ima puno pacijenata koji nisu prijavljeni u domu zdravlja na teritoriji opštine na kojoj stanuju.
Mm-hmm.
Konkretno, ranija moja firma imala je svoj mali, svoju ambulantu koju ima i sada.
Da?
To se nalazi u Beogradu, u Starom gradu. Mi živimo po Novom Beogradu, Banovom Brdu, tamo ovamo. Gde će sada ti recepti biti dostavljeni?
To ja mislim da će oni biti vidljivi onoliko koliko sam ja, pričat ćemo o tome još s obzirom da se stvar ne javlja.
To je veliko pitanje, jer tu ima u sistemu oko 50.000 ljudi.
Znači. Da, shvatam potpuno, ali kažem, s obzirom da će to sve početi krajem maja, početkom juna, bit će još dovoljno vremena da sve objasnimo, ali onako kako sam ja shvatila, dakle, vi sad samo uđete u bilo, bez obzira gde stanujete, u bilo koju od tih apoteka koje su u sistemu RFZO-a, date svoju zdravstvenu knjižicu i apotekar na osnovu toga uđe u kompjuter i zna šta treba da vam kaže. Da.
Samo još jedno pitanje. Sad ste me prekinuli, ste me i sada evo ovo, stari ljudi osim što idu kod lekara za recepte, imaju promenu dijagnoze, traže neki uput, I sve tom prilikom kad odu kod lekara oni to obave. Jer u našoj starosti i bolesti uvek se javi neko novo pitanje kod koga moram da idem kod lekara i ja to čekam onda kada mi je red za lekove na dva meseca, čekam kad prođe ono mjesec i po dana i onda idem kod lekara i obavim jedno i drugo. Znači sad ću morati da idem u apoteku koja će mi biti udaljena ko zna gde i drugo, neću, isto ću morati drugi put da idem kod lekara da bi mi dao neki uput i rečno gde, što je vanredno ispalo mimo te ustaljene dijagnoze.
Da, razumijem, znači sad će odlazak kod lekara biti... Sve je to predviđeno, naravno vi možete...
Pa kako je predviđeno kad... Idete kod lekara kardiologa i on vam kaže sada pijte toliko. Sljedeći put dođe umanjite lek. Znači opet moram da ide.
Pa vas niko ne sprečava da vi odlazite na konsultacije pa da vidite da li treba da se...
Ako me sprečava u redu, ali ovo...
To su dve odvojene stvari, jednostavno vaše je pravo da odete kod lekara.
To mora da se reguliše jer ovo je ovako šturo... I ne može...
Pričat ćemo još o tome. Hvala vam najlepše što ste pozvali, ali imamo potpuno dovoljno vremena da svaki detalj objasnimo do kraja maja, početka juna, kada bi elektronski recepti trebalo da počnu da funkcionišu, odnosno njihovo izdavanje. Idemo dalje, ko je još na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mirjana iz Novog Sada.
Izvolite, Mirjana.
Ja sam veliki skeptik u vezi ovoga, jer mogu da vam kažem, ja sam letos na vreme predala za zdravstvenu knjižicu, još je nisam digla, ja ne mogu da čekam na ulici red koji stoji da bi samo podigla tu knjižicu. A nisam ušla u ovu šemu kao da će se poslati na adresu, jer već sam predala na vreme ranije. I mi stariji, i zašto ne, ni mlađi, jednostavno, ko je to? To je dokaz naše nemogućnosti da organizujemo na pravi način ono što je potrebno stanovništvu. I generalno kažem, sve je neuređeno da se ljudi maltretiraju, da se sekiraju i da što bolje propadaju. E, tako se osjećam.
Hvala vam, Irena, što ste se javili u svakom slučaju. Imamo li još nekoga na vezi? Još 3 minuta je do 8 časova. Imamo možda vremena za još eventualno jednog slušalca. Dobro jutro.
Pazi.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa slušam sada ovo kako za recepte ove i to sve. Neka sam ja zvanu čekavnici, moram da čekam za vamo, međutim sada koja je moja izabrana doktorka, njen muž radi kao medicinska sestra, znate. I on poslije radi, samo je već mi telefon, ja proverim i oni mi napišu, ja odem za taj recept i podijem lekove. I tim sad kako sam ja razumeo, to će znači automatski od njih nema kompjutera da ide u apoteku.
Ma vi idete svakako kod lekara, ako ste hronični bolesnik, samo vam lekar te lekove da za 6 mjeseci. Ukoliko vi imate bilo kakvu promjenu zdravstvenog stanja, vi naravno među vremenu odete kod lekara, lekar nešto promeni u dijagnozi, ali više nećete dobijati papir, onaj na kome piše recept, pa sa tim papirom ići u apoteku, nego samo sa zdravstvenom knjižicom. Eto, to je velika razlika. Moli, nema na čemu. Također, mi vamo želimo sve najlepše i najbolje i hvala svima koji su danas učestvovali u pitanju jutra Radio Beograda 1 do 8 časova. Ostalo je još 2 minuta. Predahnućemo malo da bismo tačno u 8 posle gonga čuli nove vesti prvog programa radija, a onda je pred nama svima još sat vremena jutarnjeg programa i još nekoliko, verujem, zanimljivih i važnih tema.
Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Balkan lako može da postane šahovska tabla za zakulisne igre velikih sila, izjavila je na sastanku šefova spoljnih poslova Evropske unije visoka predstavnica za bezbednost Federica Mogherini. Ona je ocenila da bi situacija u Makedoniji, tamošnja politička i institucionalna kriza, lako mogla da preraste u međuetnički sukob, koji bi se proširio i van granica te zemlje. Predsjednika Makedonije Đorđe Ivanova još jednom je pozvala da Socijaldemokratskom savezu Makedonije poveri mandat za sastav nove vlade. Što se tiče lokalnih izbora u Makedoniji, oni najverovatnije neće biti održani u predviđenom roku polovinom maja, jer je istekao krajnji rok za njihovo raspisivanje. Opštine Bujanovac i Preševo posjetit će predsjednik Albanije Bujar Nišani. Poseta se ocenjuje kao istorijska, budući da je to prva poseta jednog albanskog predsjednika Srbije od 1948. godine, kada je Beograd prvi i posljednji put posjetio tadašnji predsjednik Albanije Enver Hoxha. Kosovski predsjednik Hašim Tači najavio je izmene zakona o bezbednostnim snagama Kosova, čime bi se omogućilo njihovo transformisanje u oružane snage, a istovremeno bi se zaobišle i ustavne promene. Srpska lista ne učestvuje u radu Kosovske skupštine, ali njeni glasovi, kako se tvrdi u Prištini, neće biti potrebni na glasanju o izmeni tog zakona. Sa druge strane, predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio da su njihovi poslanici protiv formiranja kosovske vojske i dodao da su za donošenje zakona o vojsci potrebni i glasovi srpskih poslanika. Severnokorejska državna agencija objavila da je poslednje lansiranje 4 balističke rakete bilo trenažna vežba za napad na američke baze u Japanu, navodi France Press. Sjedinjene američke države saopštile su da raspoređuju moderni sistem protivraketne odbrane u Južnoj Koreji, u cilju jačanja svoje sposobnosti odbrane od severnokorejskih balističkih raketa. Na Kopalniku je počeo 25. ekonomski biznis forum. Na skupu će biti reči o ekonomskim reformama i budućnosti Srbije. Forum traje do 9. marta. Uoči foruma Međunarodni monetarni fond saopštuje da su kratkoročne makroekonomske perspektive Srbije pozitivne, ali da rizici i strukturni ekonomski izazovi ostaju kao jedan od glavnih izazova. Sport. Igraju se revanš utakmice osmine finala Lige šampiona Arsenal, Bayern, München i Napoli, Real Madrid. Vreme danas. Oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova 4 minuta. Na početku smo od trećeg posljednjeg sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dana Radio Beograda 1. Znate da vas na početku očekuje još jedna emisija Srpski na srpskom, naša petominutna produkcija kojom se itekako ponosimo i smatramo je vrlo korisnom svi mi, pa i mi pred mikrofonom. Trudit će se da budemo što bolji u govoru, naravno. A zatim sledi pravi vatromet tema koje smo pripremili bogato jutro, zaista sa mnogo tema danas, tako se to namestilo, kako bi se reklo. Dakle, u ovom posljednjem satu jutarnjeg programa pričat ćemo najpre sa Rašom Nedeljkovim, koji je programski direktor organizacije CRTA i šef CRTINE posmatračke misije Građani na straži. Pričat ćemo o CRTINOM pozivu građanima da im prijavljuju potencijalne izborne nepravilnosti. Znate da smo usred predizborne kampanje ove godine za predsjedničke izbore veoma kratke, 2. aprila su izbori, danas je, da vas podsjetim, još jednom 7. mart. Čućemo šta dakle CRTINA posmatračka misija savjetuje građanima u ovom predizbornom procesu. Zatim imat ćemo još gosti. U gošći će nam biti Melita Randelović, nastavnica, i Jelena Drobnjak, roditelji. Ona će predstaviti projekat Partnerski za obrazovanje, a u susret osnivanju Nacionalnoj alijansi roditelja i nastavnika krajem marta. Šta bi dakle ova Nacionalna alijansa i njeno delovanje kvalitativno trebalo da doprinese poboljšanju u svakom slučaju obrazovnog, celog obrazovnog sistema, pa i naravno položaja na prvom mjestu naše djece u tom sistemu, ali naravno i svih onih koji taj sistem čine. Čućemo u razgovoru sa naše dve gošće, a negdje pred kraj jutarnjeg programa počet ćemo i u susret početku emitovanja TV serije Santa Maria de la Salute ove subote na prvom programu Televizije Beograd, naravno režija Zdravko Šotra, a nešto više o seriji čućemo od urednice serije Mirjane Lazić. Naravno, tu su servisne informacije, sve ostale najvažnije informacije i kao i uvek poziv da ostanete sa nama do kraja jutarnjeg programa. Ali, za početak...
Srpski na srpskom.
TV Dnevnik, vesti iz sveta, studio.
Bombardovanje Alepa. Sazvana je hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o eskalaciji nasilja u drugom po veličini sirijskom gradu.
Tape, govori američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power, čuje se glas prevodioca.
Ruske vojne akcije u Siriji su varvarizam, a ne antiterorizam.
Samantha Power više nije američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama i u Alepu je mirno, ali dilema ne zastareva. Da li je reč o varvarizmu ili o varvarstvu?
Odgovor na ovo pitanje bio bi jasniji kada bi naši rečnici imali usklađena, jedinstvena objašnjenja odrednica, što sa varvarizmom nije slučaj. Prema Matičinom šestotomniku i njegovom savremenom jednotomnom izdanju, varvarizam je lingvistički izraz za strane reči ili izraze upotrebljene umjesto obično boljih, domaćih, a varvarstvo je grubo, surovo, divljačko postupanje. Ali prema velikom rečniku stranih reči i izraza, varvarizam može biti i jedno i drugo. Isto važi i za englesku reč barbarism, koju je izgovorila bivša američka ambasadorka i koja je oblički slična sa našom reči varvarizam. Međutim, ako strana reč u našem jeziku već ima odgovarajuće izvedenice kojima se prave fine razlike u značenju, onda ih treba koristiti ili umjesto strane reči upotrebiti domaću. U ovom slučaju to bi bilo varvarstvo, što je stilski prikladnije od divljaštva, s obzirom na to da se radi o diplomatskom rečniku.
Srpski na srpskom.
Rat u Siriji je u sve svjetske vesti doveo ime jednog od najstarijih stalno nastanjenih gradova na svijetu, Alep ili Alepo. U reportažama ili historijskim osvrtima u novinama i na internetu mahom se navode oba naziva, a u elektronskim medijima preovlađuje oblik Alep.
Na arapskom je Halab ili Haleb, na turskom Halep, Englezi i Italijani ga zovu Alepo, Francuzi Alep, a budući da nismo imali neposrednih historijskih dodira sa ovim sirijskim gradom, njegovo ime stiglo nam je preko najbližih posrednika, u svetu dominantnog engleskog i uvek bliskog nam italijanskog kao Alepo. Drugi oblik, Alep, raširio se najverovatnije zahvaljujući francuskoj okupaciji Sirije od 1920. do 1946. godine, kada je francuski i u svetu i kod nas bio ono što je danas engleski. I Alep i Alepo lako se uklapaju u naš jezički sistem, mada prevagu u medijima polako odnosi oblik Alep.
Srpski na srpskom.
U vestima iz Sirije neminovno se pojavljuje ime sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Međutim, njegovo prezime upotrebljeno samostalno glasi Asad, a ne el-Asad. Kako bismo očekivali prema analogiji sa evropskim prezimenima Da Vinci, Vanderbilt ili Le Pen. Za razliku od evropskih prezimena, arapska mogu da se navode i bez predmetaka L, S, U, Ibn, Ben i drugih, a mogu i da ih zadrže, pa se u tom slučaju, budući da su početna, pišu velikim slovom, što važi i za geografska imena. Srpski na srpskom pripremili Jadranka Selec, Milan Milosavljević, Milana Borčanin, Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
A
8:15, pre nego što krenemo u razgovor o najavljenim temama u posljednjem satu jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Evo najpre novih informacija vezanih za temperature. Prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle za 8 časova, najviše temperature 10 stepeni. S tim što je sada 10 stepeni i u Vranju, Leskovcu, Ćupriji, Kruševcu i u Kragujevcu. U Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu konačno za stepen viša temperatura nego tokom celog jutra, 5 stepeni, ali u Novom Sadu i dalje vrlo uporno pada slaba kiša, kao i u ostalom kompletno na severu zemlje sa izuzetkom Palića gde je također 5 stepeni. U Nišu trenutno 9 stepeni, oblačno vreme. Oblaci i kiša, otprilike tako bi u dve reči mogla da glasi prognoza vremena za danas, no sasvim precizno čućemo još jednom vremensku prognozu državnog meteorologa Gordane Marinković-Ljubaja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno oblačno i malo hladnije, povremeno sa kišom. Vetar umeren, povremeni jak jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na severoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni. U Srbiji pretežno oblačno, još malo hladnije, mestimično sa kišom. Duvaće umeren, povremeno i jak južni jugoistočni vetar, posle podne i uveče u skretanju na severoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 9 stepeni na severu do 15 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije.
Tako nas, dakle, vreme danas očekuje, a sada nas očekuje i razgovor sa Rašom Nedeljkovim, a on je naš prvi.
Gost jutra.
Programski direktor organizacije CRTE i šef CRTINE posmatračke emisije Građani na straži, Raša Nedeljkov, kao što rekoh, gost jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo prilike da onako kao građani pođemo u susret predsjedničkim izborima zakazanim za 2. april ove godine, odnosno da nešto više saopštimo našim slušalcima o CRTINOM pozivu građanima da joj, tačnije vašoj posmatračkoj emisiji koja se upravo zove Građani na straži, dakle poziv građanima da upravo ovoj posmatračkoj emisiji prijavljuju potencijalne izborne nepravilnosti u kompletnom izbornom procesu. On je, kao što znamo, počeo momentom raspisivanja predsjedničkih izbora koji nas očekuju, kao što rekoh, 2. aprila. Dakle, i sad imamo i vest od juče da je zapravo CRTINA posmatračka misija odlukom Republičke izborne komisije dobila ovlašćenje da upravo kao posmatrači prate rad organa za sprovođenje ovih raspisanih predsjedničkih izbora. Raša, sada nam vi recite, šta mi kao građani možemo, na što treba da obratimo pažnju, zašto i šta bi trebalo da prijavimo CRTI, a da to ne bude denuncijacija, nego da to bude u interesu svih nas upravo kao građana ove zemlje.
Mi vjerujemo da su izbori u stvari prilika da građani kažu svoje mišljenje o tome ko treba da vodi našu zemlju, odnosno ko treba da odlučuje u naše ime, u ime nas građana. Otuda je veoma važno da upravo mi koji se izbori u suštini tiču, a manje političkih stranaka ili kandidata na izborima, imamo pravo i na kraju krajeva obavezu da kontrolišemo ceo proces. I svaka, na kraju krajeva, fudbalska utakmica ima, jel tako, sudije koje i delegate koji provjeravaju ispravnost i poštovanje pravila. Verujemo da je otuda veoma važno da građani prate budno šta se događa u njihovom okruženju, da li se poštuju pravila. Ta pravila u suštini treba da osnaže ravnopravnost izbornog procesa, dakle da svako ima pravo da izabere slobodno, bez ikakvih pritisaka za koga želi da glasa, da niko to pravo ne može da mu oduzme niti da mu nametne nekakvu volju, da svako ima pravo da glasa tajno, da niko nema pravo da u nečiju čije tuđe ime glasa. Dakle, to su neki principi koji kada se sprovedu u delo podrazumevaju jednu slobodnu atmosferu u kojoj građani mogu da izaberu bez ikakvih ograničenja svoje predstavnike, u ovom slučaju predsednika Srbije, u nekim drugim izborima predstavnike u lokalnom parlamentu ili u Narodnoj skupštini.
E sad, u ovom vašem saopštenju u kojem pozivate između ostalog i građane, ali pričat ćemo posle i nadležne institucije pa i samu državu, posebno se pozivate na vaše istraživanje, dakle istraživanje organizacije CRTE iz jula prošle godine, koje je donelo rezultat da 44% građana veruje da je na parlamentarnim izborima prošle godine bilo nepravilnosti, što zaista, kako i sami kažete, ozbiljno narušava poverenje u izborni proces.
To je, rekao bih, veoma važna stvar. Uz dodatak ovog podatka koji ste vi pročitali, imamo takođe i jedan ozbiljan pad izlaznosti na parlamentarne izbore od 2008. godine preko 2012. i 2014. godine. Dakle, to su sve indikatori koji pokazuju nepoverenje građana u izborni proces. S druge strane, CRTE je također sprovodila istraživanje u septembru prošle godine, koje već tradicionalno sprovodimo 4 godine, kojim proveravamo, odnosno analiziramo na koji način građani vide svoju ulogu u demokratskim procesima, kako mogu da se građani uključe u demokratske procese. I jedino što naši sugrađani vide kao mogućnost jesu izbori. Znači, s jedne strane, ako su izbori ti koji građani vide kao svoju šansu da nešto kaže, da prinesu nekakvoj promjeni ili bilo kakvoj političkoj odluci u našem društvu, a s druge strane imamo nepoverenje koje je prilično visoko, složite se, za 44% građana, a s druge strane... Tako je, s druge strane pad izlaznosti, dakle, govori o tome da mi kao društvo moramo da se pozabavimo izbornim procesom. Nažalost, već je postalo praksa da se u izborima priča ili u minutu do 12 ili evo sada kada je već izborna trka u toku, kada je vrlo malo prostora za nekakve izmene. Opet, svaka promena je dobrodošla. Republička izborna komisija je unela nekoliko novina koja ima za nameru da spreči nepravilnosti, odnosno da na neki način odgovori na neki učin nepravilnosti. Ali dalje...
Da kažemo neke od tih novina, s obzirom da je to zaista potpuno nova vest i nas je jutro zatekla kad smo došli u redakciju. Dakle, RIK je nešto posle ponoći usvojio pravilo o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsjednika Srbije i sad tu ima novine. Koje su najvažnije?
Između ostalih, među najvažnijim novinama jesu i kako će izgledati paravani. Dakle, paravani koji treba da omoguće tajnovitost ili tajnost glasanja. Dakle, da niko ne može da ima uvid u to kako birači glasaju. S druge strane, uvode se mere kojima će, na primjer, RIK mnogo proaktivnije izveštavati javnost rezultatima. Dakle, koliko smo saznali, RIK će u realnom vremenu objavljivati sve informacije kako pristižu sa biračkih mesta. Dakle, neće čekati 30% prikupljenih podataka, već će odmah obaveštavati javnost. Ima određenih mera koje bi trebalo da spreče pokušaj manipulacije izbornim materijalom, dakle, posebnim kodovima i vezicama, i džakovi sa biračkim glasačkim listićima će biti posebno obeleženi. Dakle, to su neke novine koje, kao što rekoh, imaju za nameru da spreče na neki način spekulacije u vezi sa problemima koje smo imali prilike da vidimo u izbornoj noći vanrednih parlamentarnih izbora 2016. godine.
E sad, bilo kod građana da ima bilo koju sumnju ili je bilo koju primetbu u smislu da je nešto primetio, može između ostalog da se javi i CRTI, odnosno CRTINOJ posmatračkoj emisiji. Na šta se sve ovo odnosi i u kom? Da li se to odnosi i sad, na današnji dan, sutrašnji dan, na sve ovaj proces koji je, odnosno vremenski tok koji je pred nama do 2. aprila, do samih predsjedničkih izbora? Da li se to odnosi na sam dan izbora? Evo da objasnimo to ljudima i naravno kako to mogu da učine.
Naša uloga kao građanskih posmatračkih posmatrača jeste da posmatramo ceo proces. Dakle, nije dovoljno da gledamo samo trenutak kada se, na primjer, broje glasovi. Jer glasovi se broje na osnovu kampanje koja je bila u toku, evo sada, posljednjih nekoliko dana. I trajeće mjesec dana. Dakle, veoma je važno da pratimo na koji način s jedne strane mediji daju priliku svim kandidatima da komuniciraju sa svojim biračima, na koji način izveštavaju o aktivnostima kandidata. To je jedan deo, dakle medijski aspekt. Drugi deo je na koji način kandidati, odnosno njihovi izborni štabovi, odnosno političke stranke ili grupe građana koji podržavaju kandidate, troše javna sredstva u kampanji. S jedne strane, s druge strane, da li javni funkcioneri, dakle koji imaju pozicije na bilo kom nivou, da li to lokalnom nivou do skroz do centralne države, koriste svoju poziciju kako bi promovisali da li kandidata kojeg podržavaju ili stranku iz koje dolaze koja opet podržava nekog kandidata. Tu je u ovom smislu veoma važno pratiti na koji način u ovom trenutku predsjednik vlade se ponaša kao i kandidat, jer s jedne strane obavlja veoma odgovornu poziciju premijera, a s druge strane je učesnik u izbornoj trci, što u startu daje jedan prilično neravnopravan položaj drugim kandidatima. Ali ono što je još teže vidljivo i otuda nam je pomoć podrška građana jeste da li u kojoj meri se, na primjer, koriste resursi javnih preduzeća ili drugih državnih institucija, lokalnih samouprava u kampanjama određenih stranaka. Mi smo juče dobili u ovom trenutku neprovjerenu još uvijek informaciju iz Zemunske opštine, gde smo imali priliku na fotografijama da vidimo izborni materijal za jednog kandidata, a kola su bila u vlasništvu gradske opštine Zemun. Dakle, ima nalepnica na kolima, a unutar kola se nalazi predizborni materijal za jednog kandidata.
To su nam građani javili.
To su nam građani javili, tako je. Dakle, to su upravo, kad kažem, neprovereni, zato što čekam još nekoliko dojava, prosto ne želimo niti da bilo koga pogrešno, ili tako, opslužimo, ako mogu tako da kažem. Ali ono što je također važno jeste da ćemo mi ovoga puta u izbornom procesu i preduzimati određene pravne korake. Pa tako, kada dobijemo dojavu od građana o nekakvim neravnopravnostima, kao što je, na primjer, ovo, da se koriste infrastruktura, vozila, sredstva, prostorije koje su u javnom vlasništvu za svrhe određene kampanje, mi ćemo podnositi prigovore nadležnim organima Agencije za borbu protiv korupcije u odnosu na izveštavanje medija regulatornom telu za kontrolu elektronskih medija i druge pravne lekovi ćemo koristiti, ono što budemo prosto mogli u okviru naših mogućnosti, kako bismo u maksimalnoj meri zaštitili integritet izbornog procesa i motivisali s druge strane građane da budu aktivni čuvari najvažnijeg demokratskog dela procesa, to su izbori. Jer izbori su naši i izbore treba da čuvamo.
Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE i šef CRTE-ine posmatračke misije Građani ne stražuje, gost jutarnjeg programa. Rašo, kako građani mogu da stupe u kontakt, prosto primetivši nešto sa CRTE-inom posmatračkom misije?
Čini mi se da je najlakše preko našeg Twitter naloga i Facebook naloga na straži, odnosno građani na straži na Facebooku. Mogu da nas kontaktiraju putem e-maila kontakt@građaninastraži.rs, odnosno putem telefona 069-232-1901. Dakle, još jedan pod telefon je 069-232-1901, kako bi članovi našeg pravnog tima razmotrili primjedbe, odnosno nepravilnosti koje su građani prijavili, na osnovu kojih ćemo mi dalje postupati, a u najmanju ruku ćemo o tome izveštavati javnost.
I sasvim kratko, obližeći se kraju ovog razgovora koji bi mogao i duže, imao bi smisla da potraje duže, da kažemo da je CRTE-ina posmatračka misija pozvala i sve nadležne institucije da urade sve u okviru svojih nadležnosti da bi omogućili fer i poštene predsjedničke izbore, ali također ste pozvali državu da podhitno reaguje u nekoliko oblasti. Pa možda samo Rašo da kratko nabrojimo koje su to oblasti i da li je moguće hitno i zaista u ovom kratkom roku reagovati.
Moguće je mnogo toga ukoliko postoji volja. U ovom trenutku je veoma važno da država zauzme stav odnosno na odluku Upravnog suda kako će se glasati na Kosovu i Metohiji. Dakle, da podsjetim, Ustavni sud je doneo odluku u avgustu prošle godine da je neustavno bilo glasanje na Kosovu, a brojanje glasačkih listića u dva sabirna centra u Raškoj i u Vranju. Dakle, moramo što pre izneti svim učesnicima u kampanji na koji način će se odvijeti izbori na Kosovu i Metohiji. To je jedan deo. Drugi deo jeste posmatranje, odnosno kontrola elektronskih medija od strane REM-a. Imamo informaciju u javnosti da je REM doneo odluku da neće kontrolisati rad medija, odnosno da neće imati medija monitoring izbornih u toku izbornog procesa, što ostavlja ogroman prostor za manipulaciju, odnosno će reagovati samo isključivo po prijavi građana. Otuda je naš poziv građani da nam javljaju svaku vrstu kampanje za koju oni smatraju da nije fair i ravnopravno, nije u skladu sa pravilima. Mi ćemo dodatno to proceniti i na kraju krajeva podnosit ćemo prijave i REM-u. Imamo birački spisak. Prošle godine smo imali dosta problema sa biračkim spiskom, pre svega u odnosu na neusaglašenost elektronske baze na sajtu Ministarstva državne uprave i na samom biračkom mestu. Imamo informacije da je Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave radilo dosta na usaglašavanju odnosno ažuriranju biračkog spiska, ali nažalost javnost je uskraćena informacije šta su konkretno radili i u kojoj meri je birački spisak u ovom trenutku ažurniji od onog u aprilu prošle godine. I imamo jedan spektar monitoringa koji sprovodi Agencija za borbu protiv korupcije. Nažalost, ovoga puta sa mnogo manje kapaciteta nego što smo imali prošle godine. U okolnostima u kojima ima puno razloga za sumnju da će se službene, odnosno javne funkcije zloupotrebljavati u svrhe kampanje, to je nešto na što treba da imamo otvorene sve oči, sva čula, kako bismo na kraju mogli da donesemo ocenu da li su ovi izbori bili fair, ravnopravni i slobodni, i jedino takvi mogu da budući predsjednik crpi legitimitet da predstavlja našu državu.
Mnogo hvala za ovaj razgovor za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Naš sagovornik bio je Raša Nedeljkov, programski direktor organizacije CRTA i šef CRTINE posmatračke emisije Građani na straži. Srećemo se još, to je sigurno. Hvala.
Hvala na pozivu.
Oh, can I? Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinestera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Krštenska 21, telefon 011-375-2283. Orthodox Health, 17. mart, St. Patrick's Day, Domomobile. Ulazite u prodaju u Win-Winu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Doma omladine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. Prodaj.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti Dušica Bijelić, sopran Jelena Končar, alt Nenad Čiča, tenor Atila Mokuš, bas dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank. Sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povrat u koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko. Udruženje Šansa za roditeljstvo vas poziva na tribinu Van telesna oplodnja, korak do bebe. 11. mart u 15 časova u sali opštine Stari Grad u Beogradu. Da nas dvoje bude barem troje.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 13. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Gost jutra.
Boga mi ne u jednini, nego u množini, nije gost, nisu ni gosti, nego su gošće jutra. U studiju Radio Beograda 1 trenutno su Melita Ranđelović, pedagoškinja i nastavnica građanskog vaspitanja u drugoj ekonomskoj školi u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I Jelena Drobnjak Ranđel, ne. Rađenović, je li tako? Izvinjava se, dva slična prezimena, koja je inače profesorka fizičkog, ali i mama, roditelj dvoje đaka osnovne škole Laza Kostić, također ovde u Beogradu. Obe, dobro jutro i vama, Jelena, i obe naše gošće, da bismo pričali o školskim klubovima, roditelji i nastavnika koji niču na svu sreću širom Srbije, o projektu koji se zove Partnerski za obrazovanje, i da bismo u krajnjem slučaju najavili nešto što se očekuje krajem ovog meseca, a to je osnivanje nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika. Pa evo, hoćemo možda Melici najpre da damo reč da nam objasnite kako je sve ovo počelo, cijela ova inicijativa, gdje bi trebalo u krajnjem da se strane koje su počesto ili bivale ili su doživljavane makar kao suprotstavljene ili makar suprotne strane, sada nađu na istoj strani, a sve zarad naše dece i boljeg celokupnog obrazovnog sistema.
Pa upravo ste baš lepo rekli šta je ideja, koncept koji je krenuo pre godinu dana, upravo godinu dana kako smo krenuli u realizaciju celog projekta koji treba se završiti stvaranjem nacionalne asocijacije. A u stvari je to onda i početak celog rada i ideje da se zaista roditelji i nastavnici nađu na istoj strani kako bi unapredili život, rad, školovanje svoje dece, odnosno sve dece u obrazovnom i vaspitnom sistemu od predškolskog do, da tako, kraja srednje škole. A krenula ideja od toga što su u stvari UNICEF i Fundacija za otvoreno društvo napravili jedan konkurs i sa idejom da pokrenu klubove nastavnika i roditelja u 10 gradova, znači u martu mesecu prošle godine, i nastala je u stvari ne 10 nego 11, pošto je bilo velikog interesovanja još nekih drugih kolega, koleginica. Klubove su činili predstavnici roditelja, dece koje idu u školu, i predstavnici nastavnika prosvetnog kadra. I
mi kako smo... je dočekana ta ideja? To je zaista nešto potpuno, pa, potpuno novo.
Evo, ja mogu da pričam iz svog ugla, kao neko ko radi 20 i nešto godina u školi, meni je to bio izazov zato što znam kolike su teškoće i u radu, i prepoznajem od strane roditelja da sarađuju sa nama, a i nas iz sistema, i smatrala sam da je to sjajna ideja da i nešto naučim i unapredim svoj sopstveni rad u sopstvenoj školi, uopšte u praksi. I moram da priznam da ljudi koji su se javili su podjednako bili zainteresovani, da je to bio izazov svima. Opštine u kojima je krenula cijela kampanja, pa različita su iskustva. Ono što smo vidjeli u prvom naletu da je to ušlo u škole i da su prolazili faze entuzijazma, uključivanja, možda i neke neverice, ali kad su prvi rezultati naišli, onda mislim da će to Jelena mnogo bolje reći u sopstvenoj školi u kojoj imamo dobar primer, je tako, jednog dobrog kluba, da ta dinamika uključivanja u stvari sada se stvorio zamajac nakon nekoliko mjeseci ili skoro godinu dana postojanja kluba, da u stvari ta neka možda i početna neverica sada u stvari jenjava i da se priključuju oni koji su možda bili onako sa otporima već.
Jelena Drobnjak Rađenović, kao što rekao smo, profesorka fizičkog, ali i mama dvoje školaraca osnovne škole Laza Kostić ovde u Beogradu, pa evo, prosto vam je Melita
da, pa znači ja sam ovdje ipak pre svega kao mama, i kod nas u školi je to krenulo nešto sa zakašnjenjem.
Da li su se, Jelena, izvinjavam se što vas prekidem odmah na početku, ali da li su se ljudi na početku pitali koja je razlika između saveta roditelja i sada kluba roditelja i nastavnika? Šta će nam klub kad imamo savet roditelja? Yes.
Ali znate kako, roditelji negde u stvari imaju potrebu da dođu u školu ne samo kada imaju problem i ne samo kada treba da se razgovara o gradivu, o ponašanju, nego jednostavno nekako smo to doživjeli da smo dobrodošli u školi, da smo u školi došli, znači da smo tu da pripadamo pre svega u školi, i da i mi kao roditelji možemo nekim svojim resursima da pomognemo da se u školi u stvari ta atmosfera poboljša i taj neki odnos između pre svega profesora i roditelja, ali samim tim znači utičemo i na život dece u školi da se popravi.
Kod nas u školi je bilo interesantno što se kaže da ovi klubovi predstavljaju male laboratorije. To mi je vrlo zanimljivo u ovom saopštenju koje je usledilo sredinom prošlog meseca, kada je bio jedan veliki nastup i velika prezentacija zapravo cijele ideje. Dakle, male laboratorije, tu se zaista nešto radi, stvara se jedan novi spoj, mogli bismo slobodno reći, jedna nova sinergija ili energija, jel tako?
Da, mi smo u našoj školi, kažem, mi smo kasnije krenuli, znači nismo od tog marta, negde od juna sa nekom našom potrebom. Znači, bila je potreba, završila se školska godina, šta uraditi sa decom dok roditelji rade, baki i deke možda nisu tu, ti neki privatni boravci su jako skupi i mi smo, znači, se organizovali roditelji u našoj školi, gde nam je direktor škole izašao u susret, znači, bez ikakvih problema, nam je dao besplatno prostor škole i organizovali smo taj kao boravak za decu koji smo mi nazvali aktivni odmor od završetka školske godine do 1. jula, gde već onda svi negde odlaze na neke odmore kod baka i deka i tako, u stvari, kod našoj školi sve to krenulo. Da bi u stvari osnivanje, pravo osnivanje kluba krenulo od septembra i sve se završilo jednom velikom akcijom ili novogodišnjim vašarem koji je bio humanitarnog karaktera pred novu godinu za pomoć bolesnoj drugarici, a evo sad se spremamo za uskršenje.
Da.
Pa ćemo da vidimo.
I šta je zapravo sada nekako približavanje škole na potpuno drugačiji način? Kako deca sad, deca su naravno sve ovo zbog njih u krajnjem slučaju, jel? Kako deca to doživljavaju? Da li sada, evo konkretno Jelena, u vašoj školi prepoznaju taj klub? Da li se obraćaju klubu? Kome u klubu? Kako je to organizovano?
To je organizovano, znači mi imamo jedan krug profesora i učitelja koji su uključeni, jedan krug roditelja, gde u principu u zavisnosti od aktivnosti se roditelji aktiviraju. Znači, nekad nas je više, zavisnosti šta, smo, šta nam je tema i kime se u tom trenutku bavimo. Taj novogodišnji vašar je, znači, prošao tako da smo, od toga da smo se mi plašili kao da li će se iko pojaviti, do toga da sva deca i svi roditelji nisu mogli da stanu u školu. Ali pre toga smo mi organizovali te neke radionice gde su deca pravila novogodišnje poklone, ukrase koje će se prodavati na tom vašaru, gde su bili uključeni roditelji, su, znači, uz pomoć učitelja, uglavnom su mlađi razredi bili uključeni, su držali te radionice, pa smo pravili od testa, od gline, magnete, ne znam, svašta smo nešto radili, crtali slike, i to je sve bilo u nekom, pošto naša škola radi samo pre podne, to je, znači, bilo kada se završi nastav u tim nekim posle podnevnim časima. Onda su, mame su se pojedine uključile tako što su pravile kolačiće koji su se prodavali, prodavala se limunada, ne znam, kafa, svašta nešto, mislim, stvarno je bilo onako iznenađenje u bloku, mislim, ceo blok je učestvovao. I onda
sad
odjednom priča...
imate ove situaciju da su tu i roditelji, i dete, i nastavnici, i da zapravo niko nije tu zbog nekog problema, kako je to najčešće u posljednje vreme, nažalost, postalo, da su roditelji u školi prisutni samo zbog problema. Pa evo možda da još malo porazgovaramo i sa Melitom Ranđelović, koja je, dakle, kao što rekao smo, pedagoškinja i nastavnica građanskog u drugoj ekonomskoj školi u Beogradu. Šta su glavni ciljevi, dakle, ovih klubova roditelja i nastavnika koji bi trebalo, ja mislim da je to sad gotova stvar, mi ćemo krajem marta imati nacionalnu asocijaciju roditelja i nastavnika. Šta su glavni ciljevi?
Glavni ciljevi su upravo ono što smo krenuli od početka da pričamo, da nastavnici i roditelji zajedno kreiraju klimu u školi. Do sada, ne kažem, lepo ste rekli, postoje savjeti roditelja, postoje razni načini i timovi u koje se uključuju roditelji. Ono što ja sad iz uloge nekoga ko radi u školi prepoznaje i rukovodi čak neke timove, nekako mi iz škole saslušamo roditelje, ali kažemo, znate, ovo je sada prioritet, mislim, naravno, i svoje uloge. To se sada menja, znači ostaju sva ova tela, ali klubovi roditelja i nastavnika otvaraju drugu perspektivu. Da roditelji sada ravnopravno učestvuju i kažu, ja imam ove kapacitete, ja imam ova znanja, ja osluškujem svoje dete, ja mogu, recimo, nemate, ne znam, van ovo, nastavnu sekciju, mogu da jednom nedeljno, ja imamo školu gore na u Žarkovu, mogu da držim ples za roditelje, učenike i nastavnike. To je moj doprinos. Neko kaže, ja sam nastavnica fizičkog, mogu da radim neke vežbice za decu, za kičmu, da bolje stoje, ne znam, vežbaju da su zdravi, zdravi stilovi života. Mogu, neko govori španski jezik, pa može da drži neku sekciju. Također imamo koleginicu, majku koja je vrlo aktivna planinarka, koja je pokrenula u školi da njeno dete ide sekciju planinarsku i kaže, pa čekajte, možemo na izgled na Avalu, Miljakovačka šuma, Mirjevski, ona Zvezdara. Znači, roditelji predlažu i osjećaju se zaista kao partneri u školi, u nameri da boravak njihove dece u školi bude kvalitetniji.
Zaista će škola postati prijatno mesto.
Pa treba. Ja, to je doprinos, malo pre što ste pitali Jelenu, kako se deca osjećaju. Evo, upravo koleginica, kažem, koja je pokrenula tu planinarsku sekciju, rekla ovako, pa moja ćerka sada doživljava školu malo drugačije. Kad ja dolazim u školu i pričam o planinarskoj sekciji, kad sam ja ravnopravno stala u tuči, oni su pričala sa đacima, predstavili na planinarsko društvo, nekako je njena ćerka drugačije doživjela i mamu i celokupnu školu i taj čas. To nekako daje roditeljima veći kredibilitet, a i veliku pomoć u stvari nastavnicima i školi. Mi u stvari ne prepoznajemo koliko su roditelji
važan resurs.
Svim aspektima.
Sada, dakle, imamo klubove roditelja i nastavnika u 11 gradova, da ih nabrojimo: Novi Sad, Subotica, Novi Pazar, Čačak, Kraljevo, Zrenjanin, Sečen, Leskovac, Niš, Beograd, ne znam da sam preskočila neki grad, ali ono što bi bilo posljednje pitanje, pa evo za obe, šta će nam doneti ovo osnivanje nacionalne alijanse?
Nacionalna asocijacija će doneti da mi postojimo zvanično kao udruženje koje ima svoju organizacijnu strukturu, program rada. Mi smo već uveliko razgovarali i donosili neke odluke kako će to funkcionisati, u kom pravcu, koliko će biti osnažujuće za one koji su već u asocijaciji.
Jel nije kasno da se još uvek neko recimo posle ovog razgovora koji je čuo na Radio Beogradu javi da kaže hoćemo klub, hoćemo u nacionalnu asocijaciju?
To jeste ovaj drugi korak, da pozovemo sve lokalne zajednice, sve škole koje žele da se uključe, da se jave, i upravo i taj neki segment je u prvom planu, da one škole, oni gradovi koji su već u asocijaciji, imaju iskustva, daju podršku, način kako mogu da se osnaže, da uđu, ako su još pojedinačne škole. I evo, mislimo,
pa da, mi smo imali smo poziv, recimo to što pominjate u Žarkovu, to je jedna profesorka se uključila u celu priču, ali nije njena škola, i onda su oni imali svoju osnivačku sednicu pre nekih mjesec dana, i ona je nas iz škole Laza Kostić pozvala kao goste, eto čisto, znači ona iz prve ruke da čuje šta se to dešava. I jako su lepo roditelji, znači odmah na prvoj sednici to je bilo 85 roditelja i jako puno nastavnika, i kad se čuje onako šta se desi, mislim, mi smo imali taj neki kao nacionalni, skupili su se sve škole, jednostavno razmijeniti iskustva, šta su radili u Čačku, šta su radili u Sečnju, kako je bilo u Novom Pazaru, koje oni akcije pokreću, šta mi pokrećemo, pa se onda to lepo razmene s iskustva i neki ti resursi, i gdje možda bilo problema, pa da preskočimo te korake gdje su bili problemi. Tako da mislim da će to onako lepo da funkcioniše. A negde, to što Melita kaže, kad roditelji uđu u školu, negdje roditelji imaju taj, ne mogu da kažem gard, nego onako kad je nešto škola, kad se organizuje ekskurzija, kad se negdje ide, nekako roditelji to sve traže da to bude onako pod konac, striktno, da se znaju pravila. E, a kad već oni uđu u celu tu priču, ja znam, ja sam znači vodila decu na izlet, mi smo išli na izlet u Sremske Karlovce vozom. Kad biste vi sad rekli roditeljima idemo na ekskurziju vozom, to bi negdje već bio mali problem. Tako da negdje se i oni tu opusti, negdje je ta atmosfera onako, gdje se shvati u stvari da nastavniku, ja sam pričala opet iz one strane profesora, nije baš tako lako, i da sve da. To treba i preživjeti i doživjeti.
U svakom slučaju, trebalo bi sad, shvatam na osnovu ovog razgovora sa gošćima jutarnjeg programa, da se radujemo zapravo osnivanju ove nacionalne asocijacije roditelji i nastavnika. Moguće je da ćemo onda radom koji je počeo, koji se lepo razvija, zahvaljujući dakle tom i takvom radu, biti u prilici da o školama pričamo na drugačiji način, jer nažalost u posljednje vreme najviše pričamo o vršnjačkom nasilju, o problemima itd. u koji se dešavaju u školama, a ovo otvara jedan potpuno novi prostor. Pa šta da vam kažem, mi navijamo za vas, pratit ćemo, i naravno osnivanje nacionalne asocijacije roditelji i nastavnika. Za sada hvala za ovaj razgovor i za ovo upoznavanje naših slušalca sa projektom Partnerski za obrazovanje. Dakle, Melita Ranđelović i Jelena Drobnjak Rađenović bila su gošće jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Hvala.
A sada za sve ljubitelje opusa reditelja Zdravka Šotre i za sve gledaoce Radio Televizije Srbije, tačnije Televizije Beograd, velika lepa najava. U subotu počinje ono što se na sajtu Radio Televizije Srbije već komentariše na način jedva čekamo, a to je biografska igradna serija Santa Maria della Salute od subote 11. marta od 20 časova. Ono što je već bilo voljeno kao bioskopski film, sada pred nama kao biografska igrana serija na prvom programu televizije. Tim povodom naša sagovornica telefonom je urednica serije Mirjana Lazić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Želim i vama i gledaj slušacima.
Evo da najavimo, Mirjana, dakle koliko epizoda ove radosti koje očekuje mnoge poklonike dela Zdravka Šotre.
Eto, 11. marta počinje i ima 11 epizoda. Lako za upamtiti, dakle družit ćemo se celoga proleća sa likovima koje samo Šotra ume tako da oživi, jedne epohe koje je veoma značajne i za našu istoriju i za našu umetnost. Laza Kostić je jedan od najvećih naših srpskih pesnika, ali i pesnika romantizma, bio je inače dinamična ličnost, veoma zanimljiva. On je, ako treba reći, da se Selja time više bavi nego sam film, koji je zapravo sažetak ljubavnog dela priče.
Zato se ovo i najavljuje kao biografska igrana serija, zar ne?
Da, jeste, jeste. Naravno da ono što postoji u filmu, sve postoji u seriji. Film nastao kao iz serije. Iako je pre nje startovao. Tako da sada ćemo imati jedan mnogo širi kontekst. Imamo likove, pojavljuje se, evo samo da vam primjera radi, i Nikola Tesla, i Simo Matavulj, i Zmajova Jovanović, koji je mladom Lazi Kostiću, koji je došao kao doktorant i stihopisac mladi iz Pešte, prvi ga je promovisao, dao mu zaštitu. I uopšte Laza Kostić je bio takva jedna ličnost koja je izgleda okupljala oko sebe mnogo ljudi koji su želeli da mu pomognu tom razbarušenom pesniku, a zapravo je on pomagao njima i ostao u istoriji. Bio je jedan neobičan čovjek, manje se recimo zna da je on bio jedan od prvih naših džogera, to je to zanimljivo ljudima da čuju.
Džogera?
U to vreme, džogera, da u to vrijeme u Srbiji nije bilo mnogo razvijeno to neko, da kažem, rad na fizičkom razvoju. On je bio malo važio i za čudaka, kao i svi pesnici. Dakle, on je vežbao, trčao je, mogli ste ga vidjeti po novom.
Hoćemo ga tako vidjeti i u seriji.
Da, Marija. Tako, Vojin Česković i Šotra hteli su da ožive taj lik ne samo, znači, kao jednog velikog pesnika, on je ujedno bio recimo poslanik u Peštarskom parlamentu, borac za nacionalna prava, za ujedinjenje, to je Vojvodine i Srbije, Miletićeva strastveni. Jednostavno učestvuje u svim značajnim kulturnim dešavanjima tog svog doba, javna ličnost, je bio jedan od učesnika osnivačke skupštine Matice Srpske u Novom Sadu kad je ona prebačena iz Pešte. Zatim bio je prvi prevodilac Šekspira kod nas, to se malo zna. Znači jedna zve veoma bogata ličnost koja je opet nosila u sebi i tu slobodu koju pesnici nose, naročito romantičarski.
E sad, Mirjana, kad vi ovako pričate, onda zaista je potpuno jasno svakom zašto ova serija ima 11 epizoda,
da.
I uživat ćemo u njoj, kao što rekao ste, celoga proleća. Počinjemo u subotu 11. marta od 20 časova
na prvom programu,
a nećemo valjda to na drugi program, tamo posla.
Dobro, nije drugi za podcenjivanje, ali
tamo posla.
Ova serija koja je prime time, komercijalna i istorijska i značajna u svakom smislu. Ako želite o glumcima mladog...
Ne želimo više, pošto znamo sve zbog filma. Najlepše vam hvala i na samom smo kraju jutarnjeg programa. Tako da bit će još prilike da pričamo i o ovoj seriji, a vama, Mirjana, najlepše hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Žarko, može? Žarko Bovan je naravno naš ton majster ovoga jutra, krenuo je odjevni instrumental, na pažnju vam još zahvaljuju i Nataša Mančić, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović, potpuno spremni za Vesti u 9, već 4, Nekoline Miljković i Čadimir Savković. Do slušanja, prijetno.